Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Aj 11. októbra roku 2023 sa k vám prihovárame v dopoludni na Infovojne. Želám vám pekné dobré ráno, no a poďme na agentúrky, nech sme v obraze. Čo nás dnes môže očakávať? Súd by mohol rozhodnúť v Kiskovej daňovej kauze. Bude rokovať aj vláda, dokonca o návrhu vyrovnaného rozpočtu. Ďalej vládny špeciál pôjde už konečne po slovenských občanov do Izraela. O Ukrajine a Izraeli rokujú ministri obrany Severoatlantickej aliancie. A zasadne aj kontaktná skupina pre dodávky zbraní Ukrajine. Poďme domov. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka včera verejne ponúkol Petrovi Pellegrinimu okrem postu premiéra aj rovnaký počet ministerstiev. Dostal ponuku, ktorá by stranu Hlas v budúcej vláde postavila na úroveň progresívneho Slovenska. Počtom aj silou ministerstiev informoval pán Šimečka. Nuž, aj pol kráľovstva a ešte niekoho zaženú. Však ďalšou ponukou Šimečku bolo, že post ministra vnútra nedostane ani progresívne Slovensko, ani Hlas. Nuž, ponúkal, ale nepomohlo. Hlas bude ďalšie rokovania o vládnej koalícii viesť so Smerom a Slovenskou národnou stranou. Jednomyselne o tom rozhodlo predsedníctvo. Nebudeme už viesť ani žiadne pol rokovania, sondážne rokovania či iné rokovania s predstaviteľmi iných strán, oznámil Peter Pellegrini. Do konca týždňa by prezidentka podľa Pellegriniho mala vedieť výsledok rokovaní medzi Smerom, Hlasom a Slovenskou národnou stranou. Nie je dôvod to naťahovať, treba okamžite akcie schopnú vládu, povedal. Rokovania sú podľa neho v takej kvalite, že je len otázkou dní, kedy to poskladajú. Ale povedal, že platí, že v novej vláde nebudú dvaja bývalí premiéri. Či to znamená, že bude predsedom parlamentu, ale nepovedal. Ale dedukujeme, že hej. Peter Pellegrini po výbere Smeru opakovane argumentuje vzájomnými útokmi medzi PS, SAS a KDH. Keby som bol ja, pán Šimečka, tak ak mal taký veľký záujem o koalíciu, mal dať najprv dokopy KDH a SAS, aby ukázali, že oni sú už vybavení a už stačí len jeden. Totálne nepripravené predsedu PS označil za neskúseného viesť povolebného rokovania. No a aj takto dopadlo. No, predseda Šimečka, progresívneho Slovenska, Michal Mončiči Šimečka vraví, že robili všetko preto, aby neznikla Ficova vláda. Vláda PS, Hlasu, KDH a SAS podľa neho mohla zmieriť krajinu, no Pellegrini bol od začiatku rozhodnutý, že pôjde s Robertom Ficom. A už začínajú vyplakávať aj ostatní. Peter Pellegrini si vybral minulosť, povedal predseda KDH Milan Majerský. Rozhodnutie o budúcej vláde záviselo od Hlasu a ako sa ukázalo, tak ho so stranami Smer a SNS okrem minulosti spája aj budúcnosť. Nastupuje Fico 4 a s ním aj Súmrak, Búrka, Výchrica, Bonaparte, píše šéfredaktor Matúš Kostolný, šéfredaktor denníka N. Svet hlasuje svetom Smeru, s tým sa nedá súperiť. No, teraz na iné veci poďme. Prezidentka Zuzana Čaputová telefonovala, neviem, aby išla tam, alebo povedala Odorovi, počúvajme si aj minister vnútra, si aj premiér, no šmíkaj tam, pozrieť sa, ako to tam vyzerá. Nie, Zuzka sa telefonovala. So starostami obcí na východe Slovenska, ktoré zasiahlo zemetrasenie, informovali ju o aktuálnej situácii, aj o tom, čo najviac potrebujú. Prezidentka preto oslovila Slovenskú komoru stavebných inžinierov aj poisťovne. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby sme pomohli so správnym identifikovaním škôd a verím, že následne vláda pomôže s ich riešením, uviedla prezidentka na sociálnej sieti. Mimoriadnu situáciu vyhlásili po zemetrasení už v celom Prešovskom kraji. Úrady aktuálne koordinujú prieskum postihnutých nehnuteľností statikmi, ktorí zhodnotia ich bezpečnosť. Škody sú najmä v obci Nižná Sitnica, ďalej Ďapalovce, Holčíkovce, Kolbovce a Girovce. Ide o poškodenie vedení rozvodov, popretrhávané plynové a vodovodné prípojky k rodinným domom, popraskané omietky a narušená statika. Výška škôd zatiaľ nie je vyčíslená. Najvážnejšia situácia je v Ďapalovce, kde evakuovali viac ako 40 ľudí, informuje ministerstvo vnútra. Zemetrasenie na východe Slovenska bolo najsilnejšie od roku 1930. Treba ešte počítať s dotrasmi, no tie by mali byť už slabšie. A naspäť k Čaputovej. Prezidentka Čaputová apeluje na Slovákov v Izraeli, ktorí nie sú v zozname pasažierov prvého letu, aby zostali v kontakte s veľvyslanectvom. Deklarovala, že vládny špeciál je pripravený po nich prísť opakovane. Dodala, že ministerstvo zahraničných vecí urobí maximum pre ich bezpečie. Uviedla, že od začiatku situácie je v intenzívnom kontakte s ministrom zahraničných vecí a snažia sa urobiť všetko pre úspešný návrat Slovákov domov. Podľa vyjadrenia je v koordinácii s palestínskymi orgánmi v Betléme pripravené poskytnúť im v prípade potreby pomoc. Smutnú správu mám. Vytiahnite si kapesníky. ideme plakať. Policajný prezident Štefan Hamran končí vo funkcii ku koncu mesiaca. Pre teatri povedal, že zastaviť vyšetrovania exponovaných prípadov nebude jednoduché. Budú to musieť zlomiť cez kolená, ak budú mať také úmysly. Nebude to jednoduché, pretože vyšetrovatelia, profesionáli sa postavia na odpor, povedal Hamran v hlavných správach teatri. Pre migráciu vyhlásila po Bratislave mimoriadnu situáciu aj Banská Bystrica. Ako to, veď to bol hoax, to bola ruská propaganda, že migranti, a zrazu nie je. Prechádzajúcim ľuďom mesto zabezpečí vyhrievaný stan na parkovisku Mičínska. Podľa primátora Jána Noska im podobne ako počas pandémie či utečeneckej krízy aj teraz chýbajú potrebné informácie z ústredných orgánov. Nevieme, ako sa bude situácia s migrantami ďalej vyvíjať, ani ako v takomto prípade postupovať. Preto som zvolal krízový štáb mesta, aby sme sa so zúčastnenými inštitúciami dohodli na spoločných krokoch a prijali nevyhnutné opatrenia. Medzi migrujúcimi sú aj matky s deťmi, preto im chceme vytvoriť adekvátne podmienky, aspoň na prečkanie a zohriate sa, povedal. Migranti sa aktuálne v meste zdržiavajú krátkodobo a po vybavení dokladov odchádzajú. Neviem, ale možno by bolo na mieste riešenie, ktoré ponúkla napríklad bezdomovcom svojho času pani Radičová.
V hlavnom meste nezrušili stanový tábor pre bezdomovcov od polovice januára. V ňom prenocovalo každú noc okolo 170 ľudí bezdomova. Za necelé 2 mesiace tábor poskytol takmer 7000 nocľahov. Od dnešného dňa prespávajú znovu. Asi by sa mali rozcestovať späť do svojich pôvodných bydlisk.
Späť do svojich pôvodných bydlísk. To je riešenie. Takto to navrhovala pani Radičová svojho času. Poďme ešte do zahraničia. Na parlamentné voľby v Poľsku, ktoré sa konajú v nedeľu, sa na úradoch zaregistroval rekordný počet Poliakov žijúcich v zahraničí. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Poľské ministerstvo zahraničia. Šéf poľskej diplomácie Zbigniew Rau uviedol, že zatiaľ sa k voľbám registrovalo vyše 560 000 poľských občanov. Predpokladá, že do včerajšej polnoci, keď sa termín na prihlasovanie končí, ich bude viac ako 600 000. Pri posledných parlamentných voľbách v roku 2019 záujem o voľby v zahraničí prejavilo 314 000 Poliakov. V Nemecku sa konali tiež voľby a majú z toho hlavu v smutku. Konali sa regionálne voľby. Extrémisti už zďaleka nie sú v Nemecku na okraji a začínajú byť reálnou silou v celej krajine. Strach z migrantov ovládol aj regionálne voľby v Bavorsku a Hesensku a nedarí sa ho zastaviť. Chcel by som sa kompetentných spýtať, čo myslíte, čím to asi tak bude? Spojené štáty americké dodajú Izraelu ďalšiu vojenskú pomoc, vrátane rakiet pre ich obranné systémy. Naše srdcia sú zlomené, ale naše odhodlanie je silné, povedal prezident Biden. Obsahovať bude okrem iného nešpecifikovaný počet rakiet pre izraelský systém protivzdušnej obrany. Spojené štáty americké chcú dokonca vytvoriť koridor, ktorý by civilistom z pásma Gazy umožnil odísť do Egypta, tvrdí NBC News. Podľa televízie rokuje administratíva Joea Bidena o pláne s niekoľkými ďalšími štátmi. Cieľom je zabrániť masovému umieraniu civilistov, ktorí sa v Gaze počas izraelských náletov často nemajú kam ukryť. Ole hybaj. Zatiaľ pri izraelskej odvete za útok Hamasu, ktorý si vyžiadal 1200 životov, zomrelo vyše 900 ľudí, vrátane stoviek detí. Ako presne by evakuácia civilistov mohla vyzerať a ako by sa zabránilo tomu, aby Gazu neopustili aj extrémisti z Hamasu, NBC News zatiaľ neuviedla. Izraelské bombardovanie pásma Gazy zasiahlo obytné domy, školy aj budovy OSN a vyžiadalo si aj civilné obete. Ohlásené pritvrdenie izraelskej blokády Gazy je v rozpore s medzinárodným právom, tvrdí komisár OSN. Začatie obliehania, ktoré ohrozuje životy civilistov tým, že ich zbavuje statkov dôležitých na ich prežitie, zakazuje medzinárodné humanitárne právo, vyhlásil Volker Türk, vysoký komisár OSN pre ľudské práva. To je zaujímavé. Z našich médií žiaden krik. Putin označil eskaláciu izraelsko-palestínskeho konfliktu za príklad zlyhania USA. Američania podľa neho prehliadli základné záujmy palestínskeho ľudu. Tvrdí tiež, že je nevyhnutné pristúpiť k vytvoreniu nezávislého palestínskeho štátu. Putin vyjadril obavy nad katastrofickým nárastom počtu civilných obetí v Izraeli a v pásme Gazy. Urobil tak v telefonáte s Erdoganom, ktorý uviedol, že je poľutovania hodné, keď sa cieľom útokov stávajú civilné objekty. Turecko podľa neho takéto konanie nepodporuje. Kancelária tureckého prezidenta v samostatnom vyhlásení uviedla, že lídri počas telefonátu hovorili okrem iného o opatreniach na predídenie eskalácie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Volodymyr Zelenský obvinil Rusko Rusko z podpory Hamasu v konflikte s Izraelom. Vyjadril tiež obavy nad odvrátením medzinárodnej pozornosti od vojny na Ukrajine. Už nebudeš v médiách na prvom mieste, to je čo? Osud Ukrajiny závisí na jednote zvyšku sveta. Jednota sveta veľmi závisí od jednoty Spojených štátov, povedal. Odvrátenie medzinárodnej pozornosti by malo podľa neho pre Ukrajinu následky. Sme si istí, že Rusko podporuje takým alebo onakým spôsobom operácie Hamasu, uviedol Zelenský v rozhovore pre francúzsku televíziu France 2. Súčasná kríza svedčí o fakte, že Rusko sa naozaj snaží vykonávať destabilizujúce kroky po celom svete, dodal ukrajinský prezident. Ale nemusí sa báť, pretože má nového spojenca. Rumunsko a Ukrajina plánujú povýšiť vzájomné vzťahy na strategické partnerstvo. Prezident Iohannis to oznámil po rokovaní s Volodymyrom Zelenským v Bukurešti. Ukrajinský líder navštívil Rumunsko ako prezident prvýkrát. Rozhodli sme sa dnes spoločne začať proces, ktorý povýši dvojstranné vzťahy na úroveň strategického partnerstva, uviedol rumunský prezident. Rumunsko sa podľa neho teraz sústredí hlavne na to, aby Ukrajina vyhrala vojnu. Úzku spoluprácu v tomto ohľade však chce premietnúť aj do dlhodobej perspektívy. Vojenskú aj inú pomoc bude Bukurešť podľa prezidenta Rumunska Kievu poskytovať tak dlho, ako to bude treba, teda do víťazstva nad Ruskom. A medzi tým na Ukrajine sa deje takéto. Volodymyr Zelenský neohlásene vycestoval do Bruselu, kde sa pripojil k rokovaniu ministrov obrany Severoatlantickej aliancie. Podľa denníka Le Sore sa bude hovoriť o dodávkach stíhačiek F-16 alebo o využití zmrazených ruských aktív. Zelenský predstúpi pred novinárov s generálnym tajomníkom aliancie Jensom Stoltenbergom a mal by sa stretnúť aj so zástupcami belgickej vlády. No a medzi tým na Ukrajine sa deje takéto. Ukrajinskí vyšetrovatelia zadržali dvoch vysokých predstaviteľov ministerstva obrany. Sú podozriví zo sprenevery 7 miliónov dolárov určených na nákup nepriestrelných hviezd. Štátny úrad pre vyšetrovanie uviedol, že zo zahraničia objednali nekvalitné vesty, čo viedlo nielen k strate 250 miliónov hrivien verejných prostriedkov, ale aj k podkopaniu obrany schopnosti krajiny a ohrozeniu životov a zdravia personálu armády.
Predpoveď počasia.
Najprv, aké aktuálne počasie, už máme jeseň, tak už je 11. októbra, tak hmla vraj v Bratislave a v Kuchyni, ale aj v Telgárte a v Poprade a takisto v Liesku. Inak pod mrakom na Slovensku, okrem Nitry, Dudiniec a Hurbanova, kde slnečko vykúka, teploty 13 stupňov v Bratislave a v Kuchyni a v Senici, 14 stupňov hlási Trenčín, Piešťany a Nitra, len 13 v Hurbanove a v Dudinciach, 12,5 stupňa v Žiari nad Hronom, 14 v Prievidzi a Martine, 13,5 v Žiline, 13 v Liesku, na Chopku príjemných 6 stupňov, na Slieči 11, 11 aj v Lučenci, takisto teda pod mrakom aj v Rožňave, tam je 8 stupňov, 9 v Telgárte, 8 v Poprade, na východe 10 stupňov v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, 9 stupňov v Tisinci a v Trebišove, 8 stupňov v Prešove a v Bardejove. Predpoveď na dnes je takáto. Citujem. Oblačno až zamračené, ojedinele postupne miestami, najmä na západe a severe zmenšená oblačnosť. Ojedinele slabý dážď alebo mrholenie, v dopoludnejších hodinách ešte výnimočne hmla. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov Celzia, v Banskobystrickom kraji a na východe miestami 12 až 18. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov, no a fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor, rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj začnou Peťkou. Včera som vám predstavil ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať a teraz v tejto chvíli si ich zopakujeme pre tých, ktorí sa k ním ešte nedostali a radi by sa zapojili do akčnej Peťky, do našej hitparády vyjadrení našich či už politikov alebo verejne činných osôb. Hlasovať môžete na adrese ap@infovojna.bz. Odložte mail taký, že ho vyplníte tak, že do predmetu dáte číslo zvuku a do správy telefónne číslo, krstné meno a jednu z možností podľa toho, čo si chcete vybrať, ak by ste boli vyžrebovaní. Zvuk číslo 1, pán Uhrík, keď sa pomýli, tak je z toho celkom prdel. Miesto Banderu vidí na Ukrajine Banderasa. Zvuk číslo 1.
Adolf Hitler bol zlo. Tak je to čierno-biele, alebo nie je to čierno-biele. Tak keď bojujete proti nacizmu, tak tá situácia je pomerne čierno-biele.
Samozrejme, tam to nie je.
No a Jozef Tiso bol jeho spojencom.
Ale takisto bol aj Horthy, alebo bol aj Banderas.
Zvuk číslo 2, pán Boris Kolár, no on neprestane babi obháňať, keď začal byť predsedom parlamentu, veď to by už potom nebol on. Nuž, milý Boris, myslím si, že už teraz budeš mať na to čas.
Ja som Boris Kolár. A čo myslíte, že teraz...
Teraz ste druhý najvyšší.
No však dobre, ale to znamená, že prestane mať babi? No v žiadnom prípade, pani reaktorka, no to v žiadnom prípade. To už by sa neboli, ha?
No, babi. Mnohé majú pod 18, však. Zvuk číslo 3. Zlí komunisti zle učili Sulíka, tak ten nevie, aký je najvyšší vrch Nízkych Tatier. Škoda, že nepovedal aj to, že dlhý čas svojho detstva trávil v Nemecku.
Ako sa volá najvyšší vrch Nízkych Tatier?
Chotok, 2030 metrov.
Správna odpoveď je totiž to Ďumbier.
Ďumbier je najvyšší vrch Nízkych Tatier. Zle ma učili. Vidíte, komunisti?
Zvuk číslo 4. Veronička Remišová hovorí o tom, že za ich vlády, akože tu právo, akože teda sa nemohlo stať, že by niekto zrazil autom na prechode niekoho a len tak by mu to obišlo. Milá Veronička, čo taký Daniel Lipšic? Čo? Z neho ste dokonca spravili špeciálneho prokurátora.
A ja si myslím, že v oblasti spravodlivosti, bezpečnosti a rovnosti pred zákonom sme sa posunuli o obrovský kus dopredu. Pred 3 rokmi tu bola kasta ľudí, ktorí boli nedotknutelní, ktorí boli nad zákonom, ktorí mohli niekoho zraziť na prechode, ktorí mohli opity šoferovať, ktorí mohli krádnuť, korumpovať a nič sa im nestalo, pretože to boli naši ľudia. A dnes sa to zmenilo.
Ako sa to zmenilo? Vaši ľudia tiež kradli. Spomeňme si na toho právnika, kamaráta Igora Matoviča, ktorý zrazu podostával po voľbách kopec zmluv za právne služby. A takto by sme mohli pokračovať. Čo sa zmenilo? Veronička, nič. A ty si toho tiež jasným a živým príkladom. Kdeže si išla do podnájmu so svojím ministerstvom? Ku ktorému oligarchovi? Nie náhodou GNT. Zvuk číslo 5. Duševný svet Igora Matoviča. A ja sa čudujem, že sa stále nájde niekoľko tisíc ľudí, ktorí mu vo voľbách odovzdajú svoj hlas.
Moji rómski bratia, aby ste vedeli môj vzťah voči vám, neviem, či si pozerali Vinetúky.
Áno, áno.
Ja som sa narodil v deň, keď Old Shatterhand umrel.
Wow.
Akože presne ten deň, 11. mája 1973, jednoducho herec, ktorý hral Olta Shatterhanda, tak išiel po New Yorkskej ulici, dostal infarkt, umrel. Podľa mňa sa dozvedel, že Matovič sa narodil, tak už môže ísť na druhý svet, že tu bude druhý bojovník.
Zvuk číslo 1 má teda Uhrík, 2 Kolár, 3 Sulík, 4 Remišová, 5 Matovič. Mailová adresa ap@infovojna.bz. No a v tejto chvíli dobré ráno, kolega, do štúdia 54.
No dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Normálne sa pozerám, počúvaj, ja to mám na jednom stroji, mám Windowsy a normálne to samé sa reštartlo. Nie, že by som chcel mať, ale mám, alebo musím kvôli vysielaciemu programu. No nevadí, pán Boh ma trestá. A chcem urobiť jedno... Nie, najskôr technickú robím, hej.
A potom príde vyhlásenie.
Potom bude niečo ešte zaujímavejšie pre poslucháčov. Pre teba nie je tak veľmi. A pošta je odosielaná priebežne, hej, ako už do koncom týždňa bude všetko, čo bolo tento týždeň aj do konca, hej, ako proste už to bude všetko zase na poriadku. A aby ste vedeli, mnohí máte údajne tie žlté lístky už aj doma. Tak si to choďte, prosím nás vybrať, lebo nám ukazuje, že mnohým to bolo oznámené a nie toto. Hlavne tí, čo ste hneď na začiatku si zaplatili za knihu aj a tie prvé 2-3 týždne. No a ideme na verejné odhalenie, Adrianko. Aj. Tu sa pozerajme do kamery.
Takže ide sa vyzliekať, ideš verejne sa odhaľovať.
Nie, ideme teraz verejne odhaliť a zistiť, či pán Adrian Repčok je dobrý človek, alebo šamorínsky Gazember.
Gazember.
Povedz nám, Adrianko, ty máš do Bratislavy nejakých 12 minút. Zobral si ty včera tomu Šimečkovi aspoň vreckovku? Mal si toľko ľudskosti v sebe? Nevidel si, ako fňukal? A snímajte novinári, údajne.
Sima odhalil som šamorínsky Gazember, pretože som mu nezaniecol vesovku. To by nemohla byť vreckovka, to by musela byť plachta. Ja som sa veľmi bavil z toho hýka. Ako keby nevedeli, ako keby netušili, ako to celé dopadne. Oni sa tvárili všetci prekvapene. Hej? Keď o 16. Pela oznámil, že teda ide do rokovaní so SNS a so Smerom, ešte pol hodinu predtým vyzýval Šimečka, a dobre, že mu neponúkal pol kráľovstva, čo vlastne aj ponúkol, lebo chcel mu dať na polovicu ministerstva. Ja len tomu nerozumiem, keď mu chcel dať, že pol na pol by mali ministerstva, čo by potom ostalo na KDH a SAS. Ale chceli mu dať všetko. Len, Pele, len prosím ťa, len poď s nami. To bolo niečo tak amatérske, tak prízemné, tak no, diletantské. To je niečo neskutočné. Ja som aj dlho rozmýšľal, že koho mi pripomína tento človek, tento Šimečka číslo 3, tak som si spomenul a celé progresívne Slovensko. Mnohí si pamätáte rozprávku Pa a Pi z mačacej planéty. Oni pri sám Bohu pristáli v 2019 na Slovensku a čudujú sa, čo všetko je tu na Slovensku. A znovu objavujú, hej? Napríklad sa dozvedia, že Československo vzniklo v roku 1918 a prezidentom bol Masaryk. Možno sa to už doučili, ja neviem. A tam bol taký stroj, ktorý tým mačičkám hovoril, teda, že čo na tej zemi je. A tiež takým strojovým hlasom, ako Šimečka hovorí. Hej. Ja neviem, kto ho naučil tohto človeka, hej, tohto človeka komunikovať, ale on nevie ani komunikovať. To je niečo hrozné. Mne je ho ľúto. Ľúto mi je
keby
aj tí,
sa, ktorí... Keby sa dostali k moci, to by si videl, aký Hitler by z neho vznikol. Jak by už bol, jak by bol na koni. A dobre, nech je ako je, veď uvidíme. Netreba chváliť, mnohí ľudia včera, hurá, ja Pellegrinu neverím ani to, ako sa volá.
Ani len.
To je môj osobný pocit. A Smerakom takisto nie. Hej. Takže, či je to dobre, alebo to nie je dobre, zistíme časom, čo budú títo ľudia akože robiť. Koľko si nakadia do úst. Čo všetko nasľubovali.
Ja som si tu pripravil niečo.
Čo?
Keď už sme pripelem, tak si pripomenieme niektoré jeho výroky, ktoré v priestore a v čase povedal. Napríklad v auguste 2020 Pele bol pokojne za povinné očkovanie.
Slovensko plánuje nakúpiť 3 milióny vakcín proti koronavírusu. Malo by byť podľa vás očkovanie aspoň pre najrizikovejšie skupiny obyvateľstva povinné?
Ja si myslím, že áno.
Pán Grndel, rovnaká otázka.
Môj názor je tiež áno.
Alebo k tým opatreniam Mikasovým tiež sa vyjadroval, ale nie tak, ako by ste očakávali.
Ak je raz predpísané do predajne rúško alebo respirátor, tak ho prosím nosme. Nenosíme ho tam kvôli vláde, ale nosíme ho tam z úcty k tým, ktorí tam pracujú, ktorí tam predávajú, ktorí tam sedia za pokladňami. Nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie, lebo jednoducho rešpektujem nariadenia, ktoré, hoci môžem o nich myslieť, čo chcem, ale jednoducho raz platia, tak je našou povinnosťou ich dodržiavať. Platia. A preto nie je správne, ak ľudia budú chcieť prejaviť odpor vláde tým, že nebudú dodržiavať protipandemické opatrenia.
Peťko, platia? Vy nemáte právnikov tam? V tej strane
nie.
Platia, lebo Matovič si vymyslel a tá špina, to prasa to podpísalo, tak platia kvôli tomu, že dvaja ľudia sa na niečom dohodli proti celému národu. Naozaj, platia.
No.
A vy ste mi tam veľkí oni, veľkí
odborníci,
budete viesť odborne, nejako Šimečka, vy budete odborne viesť teraz Slovensko.
Včera tu Taraba hovoril o tom, ako chcú zakázať vypínanie alternatívnych médií. Neviem, či sa zhodnú s...
No nie len alternatívnych, snáď všetkých, nie?
Neviem, či sa zhodnú s pánom Pellegrinim.
Samozrejme, boj proti hoaxom, proti dezinformáciám je správna vec. Tam nás ešte bude čakať veľmi veľa ťažkej cesty. To si nemyslím, že vyriešil ten pokutný rýchly zákon vypínania nejakých webov. Tam podľa mňa...
Nezabúdame, Peťko. A nezabudneme. Určite nie. Nezabudneme ani na tvoje ďalšie výroky.
Keby ste si mali vybrať medzi Dušanom Kováčikom a Danielom Lipšicom, kto by sa stal špeciálnym prokurátorom?
Tak ak chcete, aby som bol úplne úprimný, tak keby som asi mal odpovedať iba čisto z týchto dvoch a nie teraz dávať vám vyhýbavú odpoveď, tak asi už dynamickejší a taký dravejší je pán Lipšic.
Ešte chcete niečo?
Ja, všetci, čo ste ho volili, veď možno Pellegrini ukáže, že ja som debil. že som nemal pravdu. A vy, čo ste mu dali, koľko? 14 alebo koľko percent?
Takmer 15.
Vy mi dokážete, že teda ste poďme to vedeli ešte lepšie než ja. Hej,
poďme ešte k tej alternatíve.
Že pravdepodobne veľmi túži nejakým spôsobom zabrdnúť do košiara extrémistických voličov, hlavne rozpadnutých Kotlebovcov a podobne. Ja som pána Soroša ani nevidel, ani naživo, ani nejako.
To hovoril o tomto, o Ficovi, teda, že chodí po alternatíve. On vlastne o tom ani nič nevie. A teraz už ešte jeden legendárny zvuk.
Ja keby som mal tú právomoc a tú moc, tak ja urobím to také harakiri, len by sa tak prášilo. Ale musím brať do úvahy, som premiér koaličného zoskupenia. Lebo my sme fakt dobrí. A my máme toľko miliárd, čo rozdávame, to nemá ani banka, ani telekomunikačný operátor, ani nikto.
Ak urobíš, Peťko, harakiri, hej, tak asi máš sušené otruby v Bachore, keď sa z toho bude prášiť. Či ako to je, ja neviem. Nie som, takto vám poviem, nie som odborník na Japonsko, aj na rozdiel od neho. Takže čo ja viem? Čo, blbec, však.
No, tak, a asi tak. No. Len aby sa nezabudlo, lebo tento môj archív nezabúda. Hej? Nezabúda. Ja mu to budem len pripomínať. A možno aj to je dôvod, prečo sa tu cháska od Pelého neukázala. A aký je dôvod, neviem, možno majú zákaz.
No, alebo moje blbé reči. Aj to je možné, že je to. Ale ja, samozrejme, po tom všetkom, čo oni porobili, hej, a vieme o vnútorných veciach, svinstvách, hej, a asi sa im nebude chcieť ísť ku nám. No, ale rýchlo ti ešte pustím, Adrianko, niečo. Toto tu odjarčuškujem.
Poď do mňa.
Nie, toto je, počúvaj, ja som vravel minule, že tá Petková, že má super matros, čo?
Hej, hej, hej.
Kamaráde, kam sa hrabe Plačková na dílera tohto? A jak sa volá ten náš krásavec Šimečka? Kam sa ona hrabe? Sočkaj, ja to musím nájsť. Niekde som to tu mal. Aj to nájdem. Nebojte sa, všetko nájdeme, čo bude treba. To je Šeliga, môj zlatý, kde si? To je Šeliga. Ja inak Šeliga tiež oný odozdal kľúče od kancelárie. Počul si?
Hej.
No, už skončil môj zlatý. Ako,
ja v Europarlamente, hej.
Nie, Šeliga. Juraj Šeliga sa na sociálnej siete rozsvitlivil potom, ako odozdal kľúče od svojej kancelárie v Národnej rade. Šeliga opúšťa priestory Národnej rady aj so svojou družinou, ktorá sa pričlenila k strane demonkrati, vieš. No, takže toľko. No, vyzerá to, že som tu poklikal veci, ktoré som nemal poklikať.
Tak klikni na hudbu a potom to pustíme.
Klikneme na hudbu a potom to pustíme. Ale počkaj. Ale mám to tu, bože. Toto je krátke iba. Sledujte a poprosím pani Plačkovú, aby, jak sa to povie, aby ten materiál, čo dáva tej Petkovej.
Aby to riedila.
Nie, aby dodávala kvalitnejšie. Počúvajte tohto hňupa. Ej, počúvajte ho.
Pozrite sa, my sme dosiahli 18% z mimoparlamentného postavenia. Takže keď bude 32 poslancov Progresívneho Slovenska pracovať naplno, ako viem, že budú, a prinesú do Národnej rady svoje skúsenosti, svoje nápady, svoje vzdelanie, svoju energiu, tak som presvedčený, že to voličov presvedčí. Ako koniec koncov, skoro vždy, keď dali voliči zodpovednosť a mandát kandidátom Progresívneho Slovenska, tak potom videli tú hodnotu za svoj hlas, či už ide o prezidentku Čaputovú, alebo ide o europoslancov, alebo ide o komunálnych politikov.
Stačí ti? Na čom fičíš, ty Magor, mi povedz jednu vec, na čom fičíš? Alebo o čom sa bavíme teraz? O expertoch, čo našancuje na električky? O Čaputovej, ktorá v kuse klame, rozumieš, ktorá je tak protislovensky nastavená, že Hitler nebol tak nastavený proti Slovákom, ako je ona. Rozumieš? O čom točí tento? Na čom fičíš? Môj zlatý.
Keď sme už pri tých odborníkoch.
Experti. Pozrite sa na Bratislavu, tam máte.
ako to progresívcov. Riadia experti. Teda, poďme na jedného z nich, teda z progresívneho Slovenska. Jožko, náš spolupracovník, spísal takúto vec. Nazdar, chlapi. Takže pozrieme sa na novozvoleného poslanca za stranu PS, pána Tomáša Helembranta. Mnohí z vás možno postrehli, že pri predstavovaní najlepšieho volebného programu, ktorý ponúkalo Progresívne Slovensko, práve tento pán odpadol. Už o pár hodín na toto okomentoval, že odpadol práve z kvality toho volebného programu. Internetom sa potom šírilo jeho parte, kde dokonca on sám pozýval na svoju poslednú rozlúčku. Pri jednej predvolebnej besede zaskočil aj samotnú moderátorku, keď povedal, že dôchodky u nás sú príliš vysoké. Kde sa vlastne vzal tento expert? Podľa jeho životopisu vyštudoval ekonómiu na Oxfordskej univerzite a London School of Economics. Profesíne pôsobil ako analytik v britskej centrálnej banke a neskôr v jednom z popredných think tankov v USA. Po návrate na Slovensko pracoval na ministerstve financií. V lete 2022 dal výpoveď na protest proti spolupráci ministra financií Matoviča s fašistami. V PS sa venuje trhu práce a sociálnym politikám a zároveň je hrdým príslušníkom dúhovej komunity. Pristavme sa pri jeho návrate na Slovensko. Podľa centrálneho registra zmluv sa pán Helembrant vrátil na Slovensko v roku 2018 vďaka výzve na návrat odborníkov. Hneď pri podpise pracovnej zmluvy, ktorá bola mimochodom na dobu určitú od 15. mája 18 do 31. decembra 2020, zinkasoval 25 000 eur a po roku ďalších 25 000 eur. Zamestnávateľom bolo ministerstvo financií, útvar hodnoty za peniaze, pracovná náplň pri 37,5-hodinovom pracovnom týždni bola analýza vládnych politík z pohľadu investícií, prevádzkových, výdavkových programov a regulácie, a to pomocou analýzy nákladov a prínosov či výsledkov analýz. Medzi ďalšie pracovné úlohy bude patriť navrhovanie optimalizácie verejných výdavkov a návrhy na zlepšenie samostatných návrhov rozpočtov, technická a odborná pomoc mladším kolegom, riadenie čiastkových úloh pri vytváraní analýz. Útvar hodnoty za peniaze, teda úrad, na ktorého výstupy a analýzy sa síce všetci odvolávajú, ale jeho rozhodnutia majú len tzv. Odporúčací charakter a vo väčšine prípadov vôbec neboli brané alebo smerodatné. A aj napriek tomu všetkému sa tento 41-ročný expert do parlamentu dostal z miesta čísla 25 na kandidátke Progresívneho Slovenska, kde dostal 13 194 preferenčných hlasov. Čo k tomu dodať? Už asi nič. Aj takto sa tomuto bezvýznamnému expertovi som sa venoval až príliš veľa. Takže tiež je to nejaká pestovaná, nejaký pestovaný odborníci. Ty si predstav, že podpíšeš zmluvu na ministerstve financií a zinkasuješ 25-ku za podpis. Jak športovec. A po roku ďalších 25. No nezobral by si to.
Ale mohli by sme si takéto... Práve rozmýšľam, že či by sa dalo dohodnúť nejaká takáto vedľačka, že za, ja neviem, 2 hodiny prídem do Bratislavy, dám si tam kávu, pokecam s babami a pôjdem domov, a či by mi dali
peťka takých cinkne.
5-ka, no, mesačne, aspoň keby bola. Tak by som
pri tom podpise by som inkasoval 50, aby som podpisoval každý mesiac.
Áno, veď ako však jasne, podpisovne sa tomu hovorí, ideme si zahrať.
Vedieť pravdu, my tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj ja všetkých.
Všetkých.
Všetkých, tak.
Možno si začul v agentúrkach, že OSN sa ozvalo. Izraelské bombardovanie pásma Gazy zasiahlo obytné domy, školy aj budovy a vyžiadalo si civilné obete. Ohlásené pritvrdenie izraelskej blokády Gazy je v rozpore s medzinárodným právom, tvrdí komisár OSN. Začatie obliehania, ktoré ohrozuje životy civilistov tým, že ich zbavuje statkov dôležitý na ich prežitie, zakazuje medzinárodné humanitárne právo, vyhlásil Volker Türk, vysoký komisár OSN pre ľudské práva. A ja som si pozorne čítal mainstreamové médiá, ale taký krik, ale nejaký krik som nepočul, že pre Boha, veď tam zomierajú civilisti. V tejto vojne Hamas versus Izrael nemôžete byť fanúšikom jednej alebo druhej strany. Takisto nemôžete byť fanúšikom ani Ukrajiny alebo Ruska, lebo inak to nebudete vidieť jasne. To len na margo toho. Ale
možno fanúšikom obi dvoch strán je niekto, kto riadi obi dve strany. Ako, treba si uvedomiť jednu vec. Nie je Netanyahu, hej, ale Židia a Palestínčania tam umierajú. Hej. Oni, nikto iný, hej, obyčajní ľudia tam zomierajú, samozrejme.
Hej. Aha, toto je, prosím, obytná štvrť, do ktorej vlietávajú rakety izraelské. A nikto z našich pravdoláskarov nekričí, že preboha, veď tam zomierajú ľudia, deti tam zomierajú. Teraz sú ticho. Prečo sú teraz ticho? Teraz to nie je dôležité?
Sú prekvapení, jak Mossad bol prekvapený. asi tak. Sú plánovite, plánovanie takto prekvapení. Príde sa, toto celé je o tom, že tí ľudia, tí obyčajní ľudia na to doplácajú. Niekto iný.
Vieš čo, mne ti to tak príde, že tá elita americká a britská tam v Londýne súrne potrebuje veľký svetový konflikt. No. Nevyšlo to s Ruskom, ktoré síce ohlasovalo červené čiary, a, že teda keď toto prekročíte, tak už potom ako zaútočíme. Dokonca Medvedev hovoril o atomových zbraniach. No ale tento konflikt môže prerásť naozaj do niečoho veľkého, doslova do Armagedonu. Pretože ak sa do tej vojny zapojí aj Irán a ostatné arabské štáty, ktoré už o tom uvažujú, tak to bude iný rock'n'roll. Tak to už bude naozaj veľká svetová vojna. Dokonca niektorí predstavitelia izraelskej vlády hovoria o taktickom jadrovom útoku na Teherán, teda na Irán. Zelenský dokonca kričí, že to Rusko podporuje Hamas. A to nie je, že ukrajinské zbrane sa tam ocitli v rukách Hamasu, lebo sa to predávalo na čiernom trhu. Nie, som sa od Zelenského dozvedel, alebo od nejakého experta tuto nášho, že to Rusi, čo zhabali tie zbrane tým Ukrajincom, tak ich obratom poslali Hamasu. To nevymyslíš.
Počúvaj, mne Zelenský hodne pripomína Matoviča, neviem si pomôcť. Hej. Hodne mi pripomína Matoviča.
Báš pročka by som...
No ale pozrite sa, aha, tak Šimečka poplakal si, chudák Šeliga, tento najlepší právnik v Mliečnej dráhe si poplakal. Ale vidíš to, aj títo, teraz čo idú ako koalí, vidíš Smeráci, aj Danko, aj toto, včera tu bol pán Taraba, a kidajú na ten mainstream. Ale Veronika, hej?
Verča
sa nevie zmieriť s tým, že ona, a zdá sa, že spolu s ňou aj všetci bývali členovia koalície vedenej Matovičom a Hegerom, putujú mimo vlády, budú v opozícii, teda až na Kolára. Hej. A počúvajte, na vine sú podľa Remišovej médiá. 3 roky mediálneho vymývania mozgov so slušným a demokratickým Pellegrinim priniesli ovocie. Fico, Danko, Pellegrini. Slovensko čaká úpadok, priemernosť a korupcia, tvrdí Veronika Remišová, ktorá sa mi vzdáva pozície teda tejto slovenskej Babi Vangy. No, jak by som to povedal? Úpadok, a kam by sme ešte padali, počúvajte. Sme na dne, ekonomicky sme na dne. Hej. Sme rozdelení ako národ. Toto sa všetko podarilo Čapútovej a týmto šialencom. Hej. Priemernosť. No, teraz nie sme priemerní, lebo sme najhorší. Alebo druhý najhorší. A korupcia. Za vlády týchto ľudí nebola korupcia. Áno. A ja som ráno vliezol na jahodu a spadol som z nej na hlavu. Ty ťapa hlúpa. Ako táto tiež hoci čo povie. Ako si myslíš, že keď trestneš nejakú lož, že sa z toho stane pravda, lebo to vypadlo z tvojej papule, Veronika. To naozaj. Ako... Toto mňa už uráža. Tieto lži. A veď toto si nahulváta do očí, ti klame. Rozumieš? Pozri sa na slnko a povie, vyzerá to ako Saturn. Hej, a teraz čo? Ja sa mám z toho čo teraz? Toto je nenormálne. Toto nie, že oni žijú v nejakom svete. Nie, oni si myslia, že my žijeme v nejakom svete, kde proste rozum neexistuje. Toto je nenormálne, čo z týchto ľudí vypadne, čo z jej špinavej, uklamanej papule dokáže vypadnúť. Rozumieš? Ja netvrdím, že nás nečaká úpadok priemernosť a korupcia, ale ty si tá posledná, rozumieš? Ty si tá posledná, ktorá o toto má rozprávať. Ministerstvo ti zriadili, moja zlota, aby si mohla šéfovať. Nože. Možno dúfam, že ten, kto príde po tebe, sa pozrie, čo si porobila s tými peniazmi. Však korupcia.
Banská Bystrica tiež ohlásila teda výnimočný stav kvôli migrantom.
Ale migranti, to iba prechádzajú. Oni iba ale prechádzajú
veď,
do Nemecka.
Ale veď pred voľbami to bolo strašenie. Veď tak sa vyjadrovala svojho času aj Radičová, ale nebolo to pred týmito voľbami, ale v minulosti, počúvaj.
Naozaj dlhodobé vyvolávanie nenávisti k rôznym sociálnym skupinám. Politika hľadania nepriateľa. Raz to boli Maďari, potom to boli Rómovia. Dnes sú to migranti. Vyvoláva odozvu v spoločnosti. Tí politici určujú atmosféru spoločnosti, ovplyvňujú ju. A pri takomto ovplyvnení nebuďme prekvapení, ak stúplo vo verejnej mienke odpor, odmietanie voči cudzincom, voči utečencom a migrantom. Veľmi dlho spoločnosť počúvala strašenie touto témou.
Dnes to už nie je strašenie, milá pani Radičová, dnes je to realita. Že tí migranti tu naozaj sú. A skúsme sa pozrieť na to Švédsko, milá pani Radičová. Ako to nestrašenie dopadlo vo Švédsku. Je taká jedna milá pani, volá sa, že Kateřina Janouchová, dlhodobo žije vo Švédsku, je to spisovateľka, jej otec bol chartista. Ako sama o sebe hovorí, je židovka. Hej? A dovolila si nevídanú vec. Kritizovať v DVTV Švédsko. Hovorila o migrantoch, hovorila o getách, hovorila o kriminalite. Dokonca to nejaký písálek český to spísal a poslal to švédskej vláde. Dokonca švédska vláda ju riešila. A dokonca túto židovku nazvali nacistkou. Takýto svet žijeme. Počúvajte pozorne.
Takhle vyndávať z tých švédskych médií a tak, pretože v Čechách sú blacklisty, že tí lidi, co řeknú iný názor, tak je tam až tak často už to pozvání nedostanú. No.
Takový názorový koridor, nebo jak se mu říká, názorový, bych to řekla, tady to nazývají Ósicht koridorem, to znamená názorová taková jakoby, no, úzká, úzký ten, no. To byl rozhovor v lednu 2017, úplně nevinný rozhovor, jsem si říkala, nemohla jsem si představit, že z toho bude taková kauza, že i jako vláda švédská se do toho začíná, teda se do toho dá. Löfven, kdo byl tenkrát, no, takhle, minister vlády, no ano.
Na že základě řekl, jednoho že, rozhovoru ano, DVTV,
ano,
to bylo,
ano, DVTV.
U toho ani nebudeme jim dělat reklamu.
Ne, nebudeme. No ale tam se mě ptal o tom, co se vlastně děje ve Švédsku, že jako zvládáme tu migraci a že tady je, jako jsou, je tady ty getta, že tady jsou s uprchlíkama, co se tady děje, a já jsem mu teda řekla, já jsem kápla božskou, že to je teda, no, že to tady nefunguje. No a že tady je plno zločinů a že tady je tady plno uprchlíků, který vlastně uprchlíci nejsou, že to jsou jako dospělí muži, který vyhodili svoje pasy a dělají, že jsou to vlastně, že to jsou děti. A to byla taková velká aféra, že jsem asi přišla, já nevím kolik, já už si to nejka nepamatuju přesně, protože už je to jako bylo to 2015, ten podzim, kdy jsem jako byly tyhle ty vlny takový 14, velikánský, 15, no. A bylo to hodně mužů jako z Afganistánu. Oni říkají, že byli z Afganistánu, ale vlastně nebyli vlastně, byli oni už jako byli uprchlíci v Iránu. A teďka sem přišli a jako lhali o tom, že jsou jako bezletlí, ne, bez, no, že jsou
nezletilí,
přesně tak. Pardon, moje čeština.
Ne, v pohodě, mluvíš perfektně. No,
a já, to byla taková jako švédská, jako švédský komplex, že všichni jsou děti a chovali se k ním jako k dětem, i když jako sociální pracovníci hlásili, že oni mají šedý vlasy, jak to můžou být děti. Jejich zuby ukazují, že to jsou jako muži, nějakým bylo již 35, já už nevím. No, ale o tom se nesmělo mluvit, to byl úplný komplex. A já jsem o to řekla té české televizi, že sem přicházejí muži a lžou o svým věku a to. A pak jsem ještě řekla, že Švédi si chtějí jako zbránit, teda, že chtějí se učit střílet, protože se chtějí jako ochránit. Takže. A pak ještě, že Švédi emigrujou. A několik takových věcí, co je teda provokovalo šíleně. Jeden český spisovatel, jako českého původu, Hynek Palas, tohle ten rozhovor viděl a napsal v těch největších švédských novinách o tom, že já lžu v české televizi, a pak to už jelo. Potom už všichni jako o tom psali. Švédská státní televize, všechny časopisy, se mnou byly rozhovory. A já jsem se nepodala. To je to. Afér byl v tom, že já jsem se vůbec nepodala, a když oni mě začali obviňovat s tím, že já jsem lhářka, a očekávali, že se jako podám a že řeknu promiňte, já jsem to řekla tak, já jsem to všecko jako bylo to přemrštěný a já jsem to jako tak, já jsem naschvál, já jsem
přidala
šla,
ještě.
Přidala jsem, řekla, že já se nebudu podávat, já chtěla jsem, aby šéfredaktor z těch Dagens Nyheter, a že on musí odstoupit, protože mě pronásleduje, a to bylo přesně tak. protože oni pronásledují lidi, protože oni chtějí, jako, aby lidi nekritizovali tenhle ten systém. To je v tom. A lidi se taky bojí, lidi se cenzurují, lidi se neodvážují jako říkat to, protože je vyhazují z práce, pak jsou jako, říkají, že jsou to rasisti, když někdo třeba bude kritizovat tuhle politiku.
Prosím vás, mluvíme o švédských lidech, o švédském království, no, o švédských médiích, no, ale urazí to jak přes kopírák.
No, no. A je hned, jak něco řeknete, když kritizujete islám, tak jste islamofob a že jste rasista, že jste, já nevím, tam nacista, že co všecko, já jsem židovka, já jsem mě nazvali, že jsem nacista. No, takže...
Dědeček, který byl v Mauthausenu a brutální...
a příbuzní, který tam jako popravili v lágrech, no, takže já jsem úplně tam poslední nacistka, no, ale ve Švédsku to používají,
to jako odslonili, aby to zdehonestovali ty názory
přesně
vaše.
Přesně tak, no, přesně
to
tak.
U nás se používají nejrůznější nálepky, mm-hmm,
nálepky
a vlastně
ano.
Politici, kteří by měli přispívat ke smiřování těch lidí.
Nazvat židovku nacistkou, to už je silné kafe kvůli názorom. Vo Švédsku se o tom nesmí hovorit.
No, ale teraz už nějak, když jim to prerastlo cez ty blondiaté prázdné hlavy, tak zrazu se o tom rozpráva, no tak.
No, hej. Čiže ty vyslovíš názor, potom máš nejakého bonzáka, ktorý to spíše, pošle to do Švédska a tam sa začne na teba pohon, lebo si na plnú hubu povedal, alebo povedala v tomto prípade, aká je skutočnosť. Oni si v tom Švédsku zakrývali oči. Až to prišlo do momentu, ktorý vidíme teraz, že švédsky premiér teda ide riešiť situáciu, lebo to už nemôžu zakrývať, keď gengy po uliciach sa strieľajú, vyhadzujú do vzduchu jeden druhého, ohrozujú bezpečnosť Švédov a už si predtým oči nezakrývajú. Už sú pripravení bojovať proti tomu. Lenže, moji milí zlatí Švédi, už je neskoro. Už je veľmi neskoro. A naši páni politici, tí, ktorí budete zodpovední za vedenie tohto štátu, uvedomte si to. Lebo to, čo sa budovalo vo Švédsku 10, 20, 30, 40 rokov, tu môže prepuknúť do 3 rokov. A môže to tu byť presne to isté. Chcete takúto bezpečnosť vo vlastnom štáte? Nebude to stáť nehorázne prostriedky, aby ste uchránili vlastných ľudí? Getá a podobne? Kriminalita, drogy, znásilňovanie a podobne? Oni sú z absolútne inej kultúry. Oni vnímajú svet úplne inak. Uvedomte si to. Oni sa na nás pozerajú z vrchu. My sme pre nich slabí, keď vidia, čo sa v Európe deje. Duhové pochody a podobne. Spomeňme si na Gay Pride v Bratislave, kde tam pochodovali s duhovými vlajkami s nápisom Stop islamofóbii. Tomáš, jak KDH s progresívnym Slovenskom, keby chcelo ísť dokopy do vlády, hej? Stop islamofóbii. Z 12. by vás zhadzovali, milí moji zlatí. To by ste ešte len videli, čo je nenávisť voči gejom a lesbám, o ktorej hovoríte, že tu na Slovensku sa necítite bezpečne. Hovadina. To len vy vytvárate tento dojem. Takže, milí páni vládni politici, a to je jedno, kto by tam bol, ak nebudete na tomto makať, tak do pár rokov sme v prdeli aj my.
Hodne k tomu prispel aj tento nešťastný debil z oného z Komárna. Tak on plánuje, teda sa chystá na odchod z funkcie, aj z polície, aj koncom októbra, ak teda Fico zloží vládu. No ale lepší odchod z UŠP neplánuje. A nemusí, lebo ten jeho odchod plánuje Fico. Tak, on nemusí, ale Pišta, čo je? Jak potkan utekáš teraz? Prečo utekáš? Ty bojovník, ty aký liberálno ultralavicový nácek, ty prečo utekáš jak taký potkan? Však bojuj!
Ale veď, keď si urobil všetko tak, ako si mal,
no, keď bolo všetko podľa zákona,
tak sa nemáš čoho báť. Sa nemáš čoho báť.
Lebo na jeho, keby to bola pravda, ja by som ho na jeho mieste, tak sa nechám vyhodiť a potom sa súdim s ním a vysúdim z nich 100 000 eur. Rozumieš? Hej. Kam utekáš, Pišta? Čo?
K mame.
Podakú sukňu utekáš.
K mamičke pôjdem.
Veď
mamičke.
Počúvaj, veď bojuj, ty bojovník za liberálnu demokraciu. Prečo? A rozumieš? Podri sa na lepšica, ten sa nechá vyraziť. Hej. Lebo to sa stane. Hej. Ale kam utekáš? Čoho sa bojíš? Piťuka, haló? Vykašli sa na to, nikam nechoď. Hej. Ale podri sa, tak či tak ťa budú vyšetrovať, či už si v civile alebo v uniforme. Takže
to je jedno.
Asi toľko. Hej.
Ja sa ešte vrátim asi k tej Palestíne a k tomu Izraelu. Lebo však naše médiá informujú tak, ako informujú. A ja som zvedavý, ako v najbližších dňoch bude informovať o tomto konflikte, a či vôbec, Adel Ghanem. Pustíme si archívne zábery z Dňa Palestíny.
Odkiaľ si, a teda, že prečo si tu?
Prečo som tu? Tak ja som z Bratislavy v podstate, ale môj otec je Palestínčan, moja mama je Slovenka. No a som tu, lebo to chcem podporiť. A cítim, že je to aj moja povinnosť, keďže som z polovice Palestínčan.
A prečo ešte Palestína nie je uznaná ako štát?
Tak nie je uznaná. No tak to je asi otázka na americkú diplomáciu. Zároveň na izraelsku, keďže už niekoľko rokov sa tomu snažia zabrániť a pravdepodobne bohužiaľ aj dneska využijú Američania svoje právo veta, ale náš prospech je drvivá väčšina členských štátov, takže to dokazuje, že pravda je na našej strane a keď sa staneme aspoň čiastočným členom, tak nám to určite vo veľa veci pomôže.
Chodíš aj do Palestíny? Že vieš, ako tam je situácia?
Bol som tam veľmi dávno, pred 10 rokmi som tam bol. Videl som, ako to tam vyzerá, není to nič pekné. A väčšinou, keď navštevujem nejakú arabskú krajinu, tak je to Libanon, lebo tam mám moju rodinu, keďže my sme utečenci. Že aj môj otec, on sa narodil v Bejrute. Kvôli tomu, že jeho rodičia museli utiecť, keď sa zakladal štát Izrael. Ale bol som tam a aj keď som bol malý, tak som to videl a treba s tým niečo robiť, lebo myslím, že je to v 21. storočí, aby sa toto niečo dialo bez toho, aby to bolo otvorene celosvetovo a jednoznačne kritizované, to je niečo nehorázne.
Tak som zvedavý, ako bude.
Ja odporúčam mladému ambicioznému novinárovi, ktorého musí cvičiť nejaký kaliňák z toho, ako funguje štát. Robotovú reportáž pre Markízu. Schválne, či ti to pustia. Schválne. Urob reportáž o tomto, čo si povedal. Hej? Urob.
A ja si tipnem a poviem ti, že nie.
Ne, ale tak a čo keď? No urob. Veď treba to vyskúšať, že ako to bude. Toto je presne, rozumieš, to je tá pokrytecká banda, ktorá proste ešte aj vlastný pôvod. Hej? Kvôli, ja neviem, koľko ti platia litera alebo koľko za to, čo robíš za tú propagandu. Všetko popriete. Všetko.
Aj takýto vlastný ste, pôvod.
Takýto ste. A hotovo. Taká to je.
Tuto mám správu čerstvú. Hmm. Smer, Hlas a SNS dnes o 11. čiže už o hodinku podpíšu memorandum o porozumení. Deje sa to deň potom, ako Peter Pellegrini oznámil, že predsedníctvo Hlasu si vybralo koalíciu s Robertom Ficom a s Andrejom Dankom. K podpisu dôjde v historickej budove Národnej rady. Tak. Som zvedavý, ako začnú pracovať títo páni pre Slovenskú republiku, či už sú z Hlasu, zo Smeru alebo z SNS, ale už teraz vám viem povedať, že ako náhle začnú robiť koniny, ak im skočíme po krku. A povedal som to v súkromnom rozhovore, či už Gašparovi, či už tomuto Dankovi alebo Tarabovi. Lebo máte poslednú šancu. Poslednú šancu.
Urobiť
niečo so Slovenskom a vašu poslednú šancu profesnú ako politickú. Lebo ľudia vám naskáču na krky. Verte tomu.
Ak, ja by som veľmi na ľudí sa nespoliehal, lebo inteligencia, nielen Slovákov, všeobecne ľudí je dosť ubohá. Ale možno Fico aj títo ostatní by si mali uvedomiť, že toto je posledná šanca pre Slovensko, že a ak budete fungovať tak, jak ste fungovali pred 3,5 rokmi alebo čo a predtým 10 rokov, tak Slovensko zakape. A na vine budete vy. Nie tí, ktorí ho zničia, ale vy tým, že im to dovolíte. Hej. Jeme si zahrať, Adrenko?
Môžeme si zahrať a dokonca som dostal sľub teraz v prestávke, som telefonoval s insiderom, ktorý má blízko k tejto koalícii, nie je poslancom, ale ako náhle sa bude zdiať niečo zlé, tak nám o tom príde povedať priamo do štúdia.
Na to som zvedavý.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem.
Dobré ráno prajem aj ja. Všetkých. Tu som. Dobré ráno.
Áno. Darinka, mikrofón si daj, prosím ťa, k ústam. Tak, ešte nižšie si ho daj, tak, dobre. Už je dobre, pozri.
Ale už ušla doľava. Dobré ráno prajeme.
To je jedno.
Šablu? Tak, dobre.
Šablu. Ušla doľava, bola presne takisto, ako keď sme ju nastavovali, takže... Takže asi tak. Pani docentka Haverlentová dnes tu v štúdiu Juch a tam vidíte pri jej hlave taký obrázok, že mobbing. Prezradím vám tajomstvo, je to knižka.
Už sme v eteri?
Áno. Bože, dobre. Ako keby ste tu boli prvýkrát.
Áno, áno. Dobré ráno prajem, milí poslucháči, už som sa na vás tešila. A samozrejme pozdravujem aj vás, milí chlapci, Noro aj Adrian.
Dobré ráno.
Takže ako Adrian už naznačil, knižka už vyšla, moc sa tomu teším.
Nevyšla.
Nevyšla?
Dezinformácia. Však je v tlači.
Aha, lebo už...
Ja nemám.
Aha, lebo ja už som ju videla na stránke.
Áno, však kupovať a platiť môžu. To, že ju nedostanú, to je ich problém. Ale tak, po 30. určite predpokladám, že aj skôr, ale pre istotu som tam dal, že po 30. Hej, ale samozrejme knihu, pozrite sa, ja tu vám tu ukážem všetkým. To je kniha Mobbing a po 30. Ale myslím si, že to bude skôr, ale pre istotu, aby zase niekto ma nenaháňal 25. tak len preto som to tam dal. Ale kniha je v tlači a nejak budúci týždeň by sme ju mali dostať. Hej, pravdepodobne.
No, došlo jednoducho k milému nedorozumeniu, to patrí k životu. Ja náhodou takéto chvíľky celkom uznávam a mám rada, lebo je to o živote tak, ako plynie. Takže je to v poriadku.
Čo vás k tomu viedlo, že ste tú knižku napísali, nakoľko tie relácie sme robili počas leta o mobbingu a malo to veľký ohlas. Mnohí ľudia sa v tom našli. Mnohým ľuďom to pomohlo si otvoriť oči, že preboha, veď to je tiež môj prípad. Tiež ten mobbing je používaný na mňa. A dali sme im aj rady ako z toho von. Aj osobná skúsenosť vaša. Ale knižka?
No, v podstate je to moja habilitačná práca. Ja som si to zvolila ako tému na docentúru. A práve preto som si ju zvolila, že som to zažila. Že to prešlo mnou veľmi silne, intenzívne, otriaslo to mojim životom. Prišla som kvôli tomu aj o prácu. Mala som proste v tej profesionálnej kariére pomerne veľké problémy, ale s odstupom času sa na to pozerám, že to bola síce veľmi ťažká až krutá skúsenosť, ale na druhej strane ma posunula ďalej v živote. Pomohla mi prehodnotiť mnohé veci, naučilo ma to zdolávať prekážky, naučilo ma to si vytvárať názory, ktoré keď si tvorím, tak sa snažím, keď teraz som chcela povedať, citlivejšie vnímať, čo už je tak sprofanované, že už neviem, ako sa mám inak vyjadriť. Skrátka, veľmi ma to pozitívne ovplyvnilo. Vlastne rast každého z nás posilňujú ťažké skúšky životné. Áno? Tie nám pomáhajú sa posúvať ďalej. Niekto naopak to nezvláda a zlyháva, iného to vie povzbudiť, vie ho to nakopnúť a vie mu pomôcť v tom živote sa posúvať ďalej. No a ja som ten druhý typ a ja som nakoniec tomu vďačná. Ja som stretla veľmi veľa dobrých ľudí, vynikajúcich ľudí, ktorí ma vedeli pochopiť, vedeli mi pomôcť, vedeli mi poradiť. Nič z toho by som nezažila, keby som takúto skúsenosť nezískala. Takže s odstupom času som jej veľmi vďačná. A završenie tej celej tej púte som videla a urobila tým spôsobom, že som sa rozhodla to po miernej úprave vydať ako knižku a mám z toho veľmi dobrý pocit a teším sa z toho. No a to, že ešte nie bude o pár dní, to skutočne nie je teraz podstatné. Takže teším sa. No a plynule mám prejsť teda k téme, s ktorou som prišla. Milí poslucháči, určite si pamätáte, že v auguste som bola s prvou reláciou o poruchách osobnosti a tuto s chlapcami sme sa dohodli, že teda budeme v tom pokračovať po voľbách. Takže som tu. Chcem trošku osviežiť pamäť. Hovorili sme všeobecne o osobnosti s poruchou správania sa, skrátene povedané o psychopatovi. Nemôžem si pomôcť. Tento výraz je na skutku výstižný, ale takisto je tak sprofanovaný, že je mi to veľmi ľúto, ale naozaj tento termín sedí. Takže skúsme ho oprostiť od všetkých tých prílepkov.
A veľa psychopatov nie je psychopatov, ktorých ľudia nazývajú, že sú psychopati, a niektorí sú, o ktorých ľudia nevedia. Ale koľko percent, asi 3% obyvateľstva sú psychopati?
No, tak teraz vás prekvapím. 15 až 20.
15 až 20?
Áno.
Ak je toto pravda, tak sa nemôžeme čudovať tomu, čo sa deje v spoločnosti, v akejkoľvek.
Takto, vo väzenskom prostredí je 30 až 70, sú autori, ktorí uvádzajú až 90, ale my si nepredstavujeme tých 15 až 20 % ako tých jadrových, alebo tých, čo ubližujú. Budem hovoriť o rôznych typoch poruch osobnosti, ktorí sú nenápadní, nenarúšajú chod tej spoločnosti, sú introvertní, pôsobia...
Počkajte, hovoríte o nejakých latentných teda psychopatoch?
Nie, latentných.
Ale ako viete potom, keď sú takí introvertní a toto, ako viete, že sú...
Noro, na vás sa mi strašne páči, že vy tak dopredu...
Už som ticho. Mne sa zase páči, ako hovoríte, že sa vám to páči, popri tom všetci vieme, že sa vám to nepáči.
Ale nie, náhodou nie. To ja pokladám za takú bystrosť a takú nezdržadlivosť v nadobúdaní alebo prijímaní informácií. Áno, že vy už chcete rýchlo vedieť. No, tak. Takže ku všetkému prídeme postupne a budeme odkrývať túto tému, lebo myslím si, že je dosť aj obostretá predsudkami, nízkou informovanosťou, skrátka neznalosťou problematiky. A to potom vzbudzuje rôzne, alebo teda vytvára rôzne teórie. Viete, čo ma fascinuje na ľuďoch? Čím menej vedia o nejakej téme, tým sú väčší experti. Až potom, keď sa človek začína do ústej problematiky ponárať, tak čím viac o tom vie, tým si myslí, že o tom vie menej. Hej, to je taký zvláštny úkaz.
Viem, že nič neviem.
To je naozaj, že takto to medzi ľuďmi funguje a možno aj preto som tu, aby som trošku nabúrala tie predsudky a aby som trošku osvetlila túto problematiku, lebo naozaj je veľmi zložitá, nie je jednoduchá a aj ja budem mať trošku problém medzi tým, ako to povedať a medzi tým, ako je to napísané. Takže sme si minule povedali, že psychopat hlavne má nízku sociálnu citlivosť, absentuje u ňoho alebo je veľmi nízka empatia, klame programovo, bezostyšne, bez problémov. Je citlivý na seba, precitlivý len na seba, necitlivý vo svojom okoliu, ciele dosahuje na úkor svojho okolia.
Pani Havelentová, ja vás tu zastavím. Ja sa ohradzujem voči tomu, aby ste toto rozprávali o našej, aby ste popisovali našu pani prezidentku.
A ďalšia vec je, že z toho, čo rozprávate, tak mám taký dojem, že tých 15 až 20% psychopatov, nie že málo, ale všetci sú sústredení v politike.
Aj tak. Ale však minule som hovorila, že sa zhromažďujú buď vo výkone trestu odňatia slobody, alebo zastávajú vysoké posty korporátne alebo politické a tak ďalej. Takže áno, môžem s tým len súhlasiť. Dobre. Tak a teraz ste ma, Noro, prerušili. Neviem, čo všetko som povedala. No dobre, ale ešte ako jednu podstatnú charakteristiku majú, títo psychopati majú povrchný šarm. Oni vedia očariť, okúzliť, oni vedia získať si buď jednotlivca, alebo skupiny ľudí, dokonca celé národy, veď máme v dejinách toho nespočet príkladov. To je práve tá tragédia, že tento povrchný šarm vie veľmi, veľmi druhým ublížiť tým, že ich pohltí. Ja som mala takú kolegyňu v práci. Ona musela odísť takmer na hodinu z dôvodu, ktorý nebudem teraz rozoberať. My sme proste na takéto veci upozorňovali. Ona tak dokázala zblbnúť tri kolegyne, že teda dve, spolu tri odišli, dali tiež hodinovú výpoveď a odišli s ňou. Až tak ďaleko vie ovplyvňovať takýto človek svoje okolie. No, ale vrátim sa teda trošku k téme ako takej. Začnem medzinárodnou definíciou poruch osobnosti, ktorá znie nasledovne. Za poruchy osobnosti sa považujú hlboko zakorenené a trvalé druhy alebo spôsoby správania, vyjadrujúce nemennú odpoveď v rozsiahlej množine osobných a sociálnych situácií. Počiarkujem, že sú trvalé a nemenné. Psychopata nemožno nikdy v živote vyliečiť alebo dostať na druhý breh sociálnej citlivosti a empatie. Je to možné korigovať, je to možné mierniť, je to možné pozitívne ovplyvňovať, nie je to možné. Nedá sa to vyliečiť ako chrípka. Hej. Alebo čo ja viem, aj sú aj psychózy, tie sa dajú liečiť, dajú sa do remisie a ten človek vie pod stálou kuratelou fungovať. Tuná je to proste stále. A tá nemenná odpoveď v rozsiahlej množine osobných a sociálnych situácií znamená, že proste ten človek si nevie pomôcť a v istých sebepodobných situáciách sa správa rovnako. Všetko vysvetlím. Všetko postupne príde. Tieto druhy správania sú významnými alebo krajnými odchýlkami od spôsobov, ktorými priemerný človek v danej kultúre vníma, myslí a cíti a závisí najmä od druhu jeho vzťahu k iným ľuďom. Hej? Čiže on úplne inak vie zhodnotiť tú situáciu, v ktorej sa nachádzame. My sa snažíme v akejkoľvek situácii vždy konať v súlade s tým okolím. Hej? Berieme ohľad na tých, ktorých máme okolo seba. Je nám cudzie, ba až miestami odporné, aby sme konali na úkor niekoho iného, aby sme ho dokázali zneužiť alebo mu ublížiť. Tento nie. Ten vníma ostatných ľudí ako prostriedok na dosiahnutie svojich cieľov. Odchýlky bývajú trvalé a môžu zahŕňať rozmanité oblasti správania a duševnej činnosti. Hej. Bývajú často, i keď je vždy združené s rôznym stupňom subjektívnej tiesne a narušenia sociálneho výkonu. Tu nás sa zase hovorí o tom, že keď sa napríklad psychopatovi nedarí, hej, že keď vníma situáciu, že nejde to tak, ako si on predstavuje, tak nie znova s tým, že na tých druhých berie ohľad, že to asi preto, že hej, tu nám som niekomu ubližil alebo som urazil. Nie, naopak, on to vníma tak, že slabo využil tú príležitosť, ktorú má. Hej, slabo využil tých ľudí, ktorí ho obklopujú, že ešte majú pre ňu potenciál z tej situácie a z nich niečo vyťahnuť. No, znie to až tak zvláštne, ale takto to funguje. Bohužiaľ, takto oni existujú v sociálnom prostredí. Niekedy toho jednotlivca s poruchou osobnosti vieme rozlíšiť behom pár minút. Áno, ako minule som vám hovorila, ste v prítomnosti niekoho, kto je šarmantný, hej, kto je očarujúci. Ľudia ho úplne žerú. Snáď sa bude môcť vyjadrovať, aj keď je to veteri, občas tak jadrne, alebo nechcem povedať pejoratívne, ale poviem tak eufemisticky, priamo. Hej. Ľudia ho proste žerú. A je tam čo len jeden, dvaja, traja, ale čo len jeden. A nechápe, nerozumie. Behajú mu zimomriavky po chrbáte, hej, začína sa mrviť, začína sa potiť, má studené ruky a nechápe. Nerozumie tomu, keď je ten človek taký úžasný, tak to nepríjemne sa cíti. To je práve to vyžarovanie toho negatívne vyžarovanie toho psychopata a ten... aspoň zo pár tých ľudí vedia to v tej skupine alebo na tom podujatí odhaliť. Hej? Takže niekedy dokáže sa tento psychopat odhaliť behom pár minút krátkeho stretnutia, inokedy rozlíšenie a pochopenie, prípadne zvládnutie takéhoto jedinca stojí veľa času ťažkých strát a niekedy aj osobnú alebo skupinovú katastrofu. Toho máme tiež v dejinách strašne veľa však. A keď sa niekto stane obeťou takéhoto psychopata, čo sa stalo pred 30 rokmi? Vidíte, Noro, ste mi pripomenuli tie, že v podstate ja som, to je presne 30 rokov odtedy, čo sa mi to stalo a som to završila vydaním tej knihy. No, mám krásny pocit. Môžem povedať, že ako to zadosťučinenie, naozaj tá púť moja životná mala svoj zmysel a celkom dobre to nakoniec vypálilo. Tak.
Keď sa vrátime k tým psychopatom, ja sa...
Stále sa o nich bavíme.
Dobre. No? mnohí, alebo to, ja som si to všimol, mnohí, keď sú inteligentní, že, a je medzi nimi mnoho inteligentných, vysoko inteligentných ľudí, oni tú empatiu dokážu nejakým spôsobom také mimikry urobiť. Viete, že vie sa to naučiť. Hej? Odpozoruje to od tých normálnych ľudí, on sa to vie naučiť, hej? Tú empatiu.
Tak.
Nie, že by ho cítil, ale aby sme my videli, že teda akože je normálny. Hej? Ako na zakrytie asi tých svojich a toho nedostatku tej empatie teda.
No, to sú tie bleskové scenáre, ktoré okamžite vie vytvoriť tento psychopat. Vie vycítiť, čo ten druhý chce a potrebuje. Vďaka Infovojny sa mi ozvala spolužiačka, alebo teda, čo sme boli na nulťackej brigáde. Jedna príjemná dáma a ona takisto mi hovorila príklad zo svojho okolia, že tiež vníma vo svojom okolí ľudí, že ktorí sú takí príjemní, ktorí ako brnkajú na strunu a keď sa na to opýta toho dotyčného, tak je povie, no hovorím, čo chceš počuť. Hej? Že proste oni vedia vycítiť v istej situácii, ako sa majú zachovať, ako sa majú správať, aby z toho vedeli vyťažiť pre seba maximum. Ono je to na jednej strane obdivuhodné, ale na druhej strane desivé. Hej, vysáva energiu zo svojho okolia a tí ľudia na to nevedia mnohokrát prísť hneď. Začnú to vnímať, až keď nechcem povedať, že je neskoro, lebo nikdy nie je neskoro, ale niekedy títo ľudia vedia zničiť toho dotyčného, celú skupinu, celé národy. Proste takto to funguje. No, takže hovorili sme o teórii deprivanstva a to v tom zmysle, že je to táto skupina ľudí v súčasnosti je vnímaná aj z pohľadu sociálnej patológie a vnímaná je ako jednotka antropologická. A keď je toho tak veľa, tak už teda preto hovoríme o tej vzbure deprivantov. A poznáme ich ofenzívnych a defenzívnych. Tí ofenzívni sú surový, agresívny, narcistický, afektívne labilný, aj o tom budú mať, budem hovoriť, majú ťažkosti s identitou, vždy musia byť v centre diania, vyhľadávajú zrušujúce podnety a bývajú podozrievaví. A tí defenzívni, to sú seba neistí, úzkostní, majú problémy v oblasti intimity, sú vyhýbaví, podrobiví. To sú tí nenápadnejší, no, o ktorých ešte budeme hovoriť. No a to, čo som už teda hovorila, že mnohí sú, a teda Noro na to prvý upozornil, že mnohí sú vysoko inteligentní, ozaj vedia okamžite zmerčiť, zmapovať situácie, v akej sú. Vedia si vytvoriť ten bleskový scénár a spôsoby správania, ktoré sú práve v tej chvíli vhodné a úmerné danému prostrediu a sledovaným cieľom a podľa toho sa vedia správať. Tá diagnóza tejto poruchy nie je taká jednoduchá. Mnohí ľudia trpia viac ako jednou osobnostnou poruchou. Každá tá osobnosť poruchou správania sa má väčší počet znakov, ktoré môžu byť podľa okolností vyjadrené rôznou silou. Ako som spomínala minule toho Harrisa píše, ten vo svojej knižke, myslím, Hadi v oblekoch, on toho napísal viacej. Som sa zasekla, lebo som sa začala zamysleť nad názvami knižok a ich autorov, ale to teraz podstatné nie je. Vypísal do 30 znakov a vždy ich kombinácia tých jednotlivých znakov vedie k istej konkrétnej poruche osobnosti. A takisto, keď ich diagnostikujeme, nemôžeme povedať, že je to vyhranené. Vyhranené bývajú vzácne. Väčšinou bývajú zmiešané. Hej? Takže jednotlivého jedinca s poruchou osobnosti môžeme zaradiť často len skupinovo. Delenie poruch osobnosti dávame do troch skupín. Prví sú čudáci a ľudia excentrickí, kde sa zaraďuje paranoidná a schizoidná porucha osobnosti. Potom sú to ľudia dramatickí, emocionálni a premenliví. Tam sa radí antisociálna, hraničná, histrionská a narcistická porucha osobnosti. O všetkom postupne budeme hovoriť. A potom sú to ľudia úzkostní a ustrašení. To sú vyhýbaví, závislí a trpiaci obstrantne nutkavou poruchou. Než k ním prejdeme, tak si preberieme jednotlivé vlastnosti tej osobnostnej patológie, aby sme vedeli, aké vlastne sa vyplňajú v tých jednotlivých poruchách osobnosti. Prvé, čo spomenieme, afektívna labilita. Je to nepriboraná odpoveď na akúkoľvek situáciu, je to precitlivenosť, podraždenosť, prepuknutie zlosti. Napríklad, hej, príde domov jedinec, ktorý trpí takou poruchou a žena sa ho len nevinne opýta, koľko je hodín a on začne zjapať. Na čo sa ma také veci vypýtuješ, čo je teba potom? Nemáš vlastné hodiny? Hodiny má v každej miestnosti. Ty ma otravuješ tým, koľko je hodín. O čom to je? Stačilo povedať, nemám hodinky, alebo je štvrt na tri, alebo
tak ďalej. Je to o tom, že ženská sa pýta na blbé otázky. Viete,
vidíte? No vidíte, takže ešte ich aj polutujeme, nie? Áno. Potom je to úzkostnosť, nerozhodnosť, ľahko vznikajúci pocit viny, dlhá neplotné seba premietanie nad maličkosťami, hej, čo sa deje. Úzkostnosť je pomerne častá. Potom je to surovosť, je to spojené s egocentrizmom, sú to ľudia, ktorí svojim okolím pohrdajú, zneužívajú ich pre svoje ciele, sú nezodpovední, nie sú schopní vcítiť sa do pocitových ľudí, nemajú výčitky svedomia a často u nich vnímať sadizmus. Potom sú to poruchy poznávania. Jedinec má pocit, ako by sa skutočnosť, čo sa okolo neho deje, ho netýkala, ako keby bol cudzím účastníkom, svedkom daného diania. To sa potom veľmi ľahko dá odosobniť. Hej? Potom je to nutkavosť, nadmerná potreba poriadku, presnosti, puntičkárstva, svedomitosti. Hej? Potom sú to poruchy správania, sú to antisociálne formy správania sa, sú to formy chemické závislosti, neschopnosť prijať spoločenské normy, proste odmieta sa prispôsobiť tomu, čo v tej spoločnosti je funkčné a čo je správne. Mnohí majú ťažkosti s identitou, hej? To už je siedma taká vlastnosť. To sú ľudia, ktorí nie sú schopní mať z niečoho radosť alebo aspoň dobrý pocit, hej? Pocit úspechu. Majú pocity prázdnosti, bývajú pesimisticky ladení, majú kolisavú predstavu o sebe samom, neveria si. Na to nadväzuje neistá väzba. To sú ľudia, ktorí nevedia byť sami, neustále vyhľadávajú blízkosť niekoho, nie sú schopní byť sami so sebou. Potom sú to ťažkosti s intimitou. Tu sa píše o pritemlenej sexualite, ale naopak patria sem aj jedinci s premrštenou sexualitou. Obe tie skupiny túžia po nejakých lepších vzťahoch. Hej? Chcú cez to sa dostať k niečomu, čo ich naplní, alebo teda naplní ich chcela som povedať caristické, ale môžu to byť len chuťky, ktoré sa vymykajú sociálnej funkčnosti. Hej? Potom narcizmus. Trvalá potreba obdivu, súhlasu, velikárstvo. Inak ku každej tej vlastnosti sa vrátime v súvislosti s konkrétnou jednotlivou poruchou osobnosti. Potom máme opozičnú poruchu. To sú ľudia, ktorí za každú cenu zaujímajú opozičnú formu prejavu voči svojmu okoliu. Hej? Za každú cenu je v opozičnej...
Všetko negujú.
Áno. No, super. Môžete mi pomáhať, budem veľmi rada. Skvelé. Potom je to odmietanie. Je to nepriateľstvo v medziľudských vzťahoch a v súdoch. Toto sú ľudia strnulí, rigidní, nepružní, proste odmietajú sa prispôsobiť situácii, v akej sa nachádzajú. Ďalej to je obmedzené sebavyjadrenie alebo vyjadrenie ako také. Sú to ľudia, ktorí nie sú schopní citovo vyjadriť samého seba tak kladne ako aj záporne. Uzatvárajú sa, uťahujú sa najmä vtedy, keď nie sú schopní ovládnuť to svoje okolie. A ďalej je to sebapoškodzovanie tak v predstavách, ako aj v skutočnosti. Tuto by som chcela uviesť, prišlo mi na príklad tohto sebapoškodzovania, len sa obávam, či nenarazím na citlivosť poslucháčov, lebo ten jeden príklad je pomerne tvrdý a surový. Mám zvolenie od pánov redaktorov.
Však dobre, upozornili ste, tak nech si to vypne a keď sa z toho pokaká, tak si vymení plienky a funguje ďalej. Nie.
Dobre. Prvé je, čo ja som mala klienta, keď som robila psychologičku vo väzení. Chodil ku mne pravidelne a začalo to tým, že on si, lebo mali právo mať ceruzky obvinený, ale odsudený. Normálne, klasická, obyčajná tuška a tú tuhu si vystrúhal z tej tušky a sypal si to do očí, aby si poškodil oči a aby bol v pozornosti lekárov, aby ho previezli do väzenskej nemocnice. A mávali sme konferencie a skutočne mali sme skvelých psychiatrov a myslím si aj v súčasnosti tam skvelí ľudia pracujú. Boli tam pacienti odsúdení, ktorí si robili rezné rany na tele a vtierali si do nich vlastné exkrementy. Boli to jedni z najťažších pacientov, boli izolovaní a boli veľmi nároční vo vzťahu k liečeniu takýchto pacientov. Neviem, či sa to deje aj dnes, ale proste toto sme vedeli, že sa vyskytlo v rámci odsúdených, ktorí boli vo väzenskej nemocnici na psychiatrii. Tak, snáď som nikoho nepobúrila, ale tým, že nejaké veci nepovieme alebo zatajíme, neznamená, že neexistujú. A ja som chcela ukázať poslucháčom, že naozaj ten život nie je taký jednoduchý, je komplikovaný a vyskytujú sa aj veci, ktoré ani netušíme, že sa vyskytnúť môžu. Potom je to sociálna vyhýbavosť. Je to malá potreba kontaktovať sa s niekým, vytvárať si určité vzťahy. Je to porucha sociálnych zručností, strach z týchto sociálnych vzťahov, lebo je tu obava, že ten vzťah bude pre toho psychopata zraňujúci. A naopak, zase máme vyhľadávanie podnetov, vyhľadávanie senzácií, podliehanie okamžitým nápadom, okamžitým podnetom, bezohľadnosť, absolútna ľahostajnosť k svojmu okoliu. No a posledná, 17. je to podrobivosť, to je také služobničkovanie, ľahká ovplyvniteľnosť. Sú ľudia, ktorí potrebujú neustále radiť, bývajú podozrievaví a dokážu na sebe nechať dokonca až orať. Takže to je takých 17 takých jadrových vlastností. Samozrejme, rôzna kombinácia, rôzny výskyt, rôzna intenzita. Nositeľom aspoň niektoré z týchto vlastností a rozmerov v slabej podobe sme všetci. Občas máme určitú krátku dobu v živote, ktorá je prechodná. Máme ťažké obdobie. Takže občas sú to aj ľudia normálni a optimálni. Nemali by snáď ich iba svedci. Ale na rozdiel od nich, ľudia, ktorí majú poruchu osobnosti, sú nositeľmi v podstatne väčšom rozsahu, hĺbke, účinnosti a trvalosti. Takže to by som teda k týmto vlastnostiam a môžeme teda prejsť.
No, ja by som navrhol alebo 48 prestávku, aby potom ste mali ucelenú polhodinu na.
Dobre, skvelé. Aj som si myslela.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja.
Dobrý deň. Áno.
Aj pani docentka praje dobrý deň každému, aj mi jej.
Áno. Tuto, vieš čo, ja si prechádzam maily postupne a aj mi to chodí. Napríklad tuto Kajco z Brazílie, žije v Brazílii, má čokoládku, ako ho nazýva, manželku, teda Brazílčanku, že no aká výborná relácia dnes. Ešte, že moja čokoládka nerozumie po slovensky. Zistil som, že som psychopat a chvála Bohu, aj ona. A viacerí píšu, že prebáva, však to som zistil, že to všetci v mojom okolí sú psychopati vrátane mňa.
No, ja to o sebe netvrdím.
Tak, kto pozorne počúval, som na konci povedala, že občas tými vlastnosťami v miernej forme prechodne oplývame každý z nás, to by len svetec nie. A som predsa povedala, že závisí od intenzity, hĺbky, trvalosti a rozsahu, hej?
Možno aj tam by sa to dalo rozlíšiť, že akú spúšť za sebou zanechá ten človek, však.
Áno, presne. Noro, máte obdivuhodnú vlastnosť. Dokážete ma predbiehať vždy v tých postrehoch. Toto presne som chcela v istú chvíľu povedať, hej? Títo ľudia zanechávajú za sebou emocionálne, sociálne hroby. Proste vyšťavia, vycicajú prostredie, v akom sa nachádzajú, posunú sa ďalej, takisto získajú z toho okolia pre seba maximum, keď už to prestáva pre nich byť zaujímavé, už nemajú čo získať, mnohokrát za účasti zničenia vzťahov, hej, a tých ľudí, a ide ďalej a robí to isté, hej, pokiaľ ten človek sa nestane týmto známym. Ja napríklad, čo som bola... Áno?
Bližšie k mikrofónu.
A ja napríklad, čo som bola obeťou toho mobingu, tak na konci tento človek sa stal známym týmto a v podstate bol teda potom vyradený z toho spoločenského prostredia, v ktorom dovtedy fungoval. Ale to je veľmi vzácne. Väčšinou sa títo ľudia posúvajú ďalej a ničia ďalších ľudí, ďalšie skupiny ľudí. No, máme pojem aj akcentovaná osobnosť. To je osobnosť, ktorá je na rozhraní medzi normou a medzi tou patológiou. Sú to osobnosti, ktoré majú buď výraznejšie alebo menej rozvinuté osobnostné črty v porovnaní s normou. Nevšak významnejšie je narušená harmónia osobnosti ani jej interakcia so sociálnym prostredím, čiže súťažnosť. Tam sa predpokladá určité kontinuum od normálnej osobnosti cez túto akcentovanú osobnosť až po poruchu osobnosti, medzi ktorými ostré hranice nie sú. Áno? Takže môžeme sa stretávať aj s takýmito ľuďmi. No a to sme si už hovorili, že ten výskyt je 15-20%. Nie všetci jedinci s poruchami osobnosti sa však obrátia na lekára. Väčšinou okolie na nich upozorňuje. Takže môže byť miestami ten výskyt ešte vyšší. Hej, koncentrácia v určitých tých enklavách, skupinách môže byť vyššia. Táto závažnosť je významná z hľadiska medicínskeho, kedy môžu z toho vznikať aj iné psychické poruchy alebo aj spoločenského. Hej? Keď sa vo vyššej miere vyskytuje nežiaduce správanie. No a teraz, neviem, či to niekoho prekvapí, všeobecne poruchy osobnosti sa vyššie vyskytujú u mužov než u žien. Myslím, že aj minule som to spomínala. Tu sa uvádza pomer približne 3:2. Ja by som snáď 3:1 prilepšiť tým ženám. No ale toto sú oficiálne štatistiky.
No ale ja vám môžem povedať, že taký narcistický psychopat v ženskej podobe je horší ako 10 chlapov psychopatov.
To som minule povedala, že keď žena má poruchy osobnosti, to je 100-krát horšie ako muž. To je naozaj pravda. Tie poruchy bývajú rôzne rozložené. Niektoré sú frekventovanejšie u žien, napríklad histrionská, hraničná, závislá, vyhýbavá, a u mužov disociálna, paranoidná, schizoidná, kompulzívna. Tak a ešte než teda prejdeme k tým jednotlivým kategóriám, čo je veľmi dôležité povedať, že nevzniká zrazu lusknutím prsta neviem, v 15, 18 alebo v 25, 30, nie. Toto už sa v určitých drobných, niekedy sotva znateľných ukazovateľoch objavuje už v dospievaní a u niektorých dokonca už v detstve. Býva to multifaktoriálne podmienené, to znamená, že množstvo premenných do toho vstupuje a veľké percento, ja to odhadujem 50-50, ale toto je veľmi ťažko odhadnúť, je na genetickom alebo vrodenom podklade a rozvíjajú sa v ďalšom vývine, takže ide tu o vzájomnú interakciu, čiže súťažnosť medzi vrodenými a sociálnymi faktormi. Hej. Je predpoklad, že základ býva vrodený, ale nie je to možné ešte nejak vedecky dokázať. Sú aj kazuistiky, príbehy ľudí, ktorí vyrastali a žili v strašných podmienkách, že tam ťažko sa vyhnúť týmto ukazovateľom psychopatie, ale dokázali si určitú časť normality zachovať. Neviem, či som to minule spomínala, ale poviem to teraz. Keď aj žije vo veľmi ťažkých podmienkách ľudský jedinec, stačí jeden emociálne, pozitívne emocionálny styk s človekom. Môže to byť starý otec, stará mama, strýko, môže to byť učiteľ, môže to byť sused, niekto, kam to dieťa vie prísť, vyplakať sa, kde je pohľadené, pochopené, kde mu je poradené. Aspoň nejakú tú chvíľku v tom živote detskom a dokáže si zachovať tú normalitu. Ale ak toto dieťaťu nie je umožnené, tam je veľmi ťažko sa z toho dostať. No, takže ak je negatívny vplyv jedného z nich príliš intenzívny, čiže buď genetický, alebo ten sociálny, nedokáže ho vykompenzovať ani optimálne pôsobenie druhého. Takže ak je teda tá genetická záťaž taká silná, nie je možné to vykompenzovať ani tie najvhodnejšie výchovné vplyvy. To som poznala aj v mojom okolí. Rodičia mali 3 deti, 4 deti a jedno sa absolútne vymykalo z toho kontextu normality. Rovnako ich vychovávali, rovnako im dávali lásku a to jedno dieťa nie a nie nejakým spôsobom.
Môžem vám dať zákernú otázku. Čo keď rodič to nejakým spôsobom vypozoruje, že jedno alebo dieťa proste má alebo manifestuje takéto vlastnosti? A čo s tým? Ako dobre, môže ho zobrať neviem, k psychologovi, psychiatrovi, ten potvrdiť a diagnózu, že detsko je psychopatické, ale čo ďalej? Čo taký rodič môže urobiť?
Noro, už som to naznačila a je dobre to aj zopakovať. Psychopatia sa nedá nikdy vyliečiť. Dá sa len tlmiť, dá sa len
korigovať. Dobre, tak ako sa to dá korigovať? Teda?
No, prístupom, výchovnými prostriedkami a väčšinou samozrejme treba aj ako si vytvoriť, spozorovať pri zaobchádzaní s tým dieťaťom v tom prístupe, spozorovať, čo na ňo najskôr platí, ako s nimi jednať, ako k nemu pristupovať a to využívať ako stálu taktiku, stály prístup a potom sa k tomu radí aj situačné reakcie. V istej chvíli, keď to dieťa zlyháva, je nezvládnutelné, akým spôsobom pristupovať k nemu, či láskavo, či odviesť pozornosť, či trestom. Lebo bohužiaľ mnohí títo psychopati sú imunní voči trestu, ale aj voči odmene. Proste je im úplne jedno. Hej, oni si idú svoje. To je tá perseverácia, čiže pretrvávanie toho správania sa. No, je to veľmi ťažké. Naozaj, tu na je ten prístup nie je jednoduchý a tí, ktorí už majú väčšinu skúseností s takými ľuďmi, tak už teda, ak ich vedia odhaliť, tak vedia s nimi jednať. Toto všetko, vy mi kazíte scénár, Noro, vy sa pýtate na veci, ktoré ešte len prídu.
Ale tak ja...
Áno, dobre. Tak,
viete čo, poviem vám jednu vec. Ja vychádzam, nechcem vás uraziť, ale ja vychádzam z veci logicky. Asi to máte zle poskladané, ten scénár.
Ja, takže najprv ako s nimi a potom o nich hovoriť?
No nie, však dobre, hej, ale viete, ako to mi napadlo, lebo proste ten rodič musí byť nešťastný z toho, ale keď áno, to vidí. Rozumiete, veď to musí byť hrozné.
No, ešte takto vám poviem. Hovorí sa ľudovo aj o opičej láske. Sú rodičia, ktorí to nechcú vidieť. Budú ho obraňovať, budú racionalizovať to správanie, budú ho všakovako obraňovať to dieťa, budú to vysvetľovať.
Dobre, ja ale v kútiku duše ten rodič musí vidieť, alebo cíti, že to niečo nie je OK. Že navonok ho chráni, alebo myslíte, že úplne, že taká tá bezpodmienečná láska.
Áno, nechce to vidieť. Napríklad sú rodičia, ktorým sa narodí dieťa s istým handicapom, áno? A on si to tak uprace v tej hlave, že bol obdarovaný Bohom takouto takýmto dieťaťom, že v ňom prebudil tie najkrajšie a najušľachtilejšie vlastnosti, ako o to dieťa sa starať, ako ho ochraňovať, hej, ako pre ňo vytvárať maximálne priaznivé podmienky.
Dobre, niekto by mohol povedať, že ten človek si vytvoril nejaký mechanizmus, aby to nejakým spôsobom vedel psychicky prežiť.
A utvorí si vlastný svoj vnútorný svet, utvorí si svoju vlastnú bublinu, aby mohol nejakým spôsobom fungovať a aby to dokázal zvládať. Tak si z toho nedostatku urobí prednosť. Hej?
A myslíte si, že to isté sa deje, keď je to dieťa nie handicapované, ale psychopatické?
No, vytvorí si svoju teóriu, že je zvláštne a svet je krutý, tí druhí mu chcú ublížiť, on je len výnimočný, on je len jedinečný. Mimochodom, jedinečný a výnimočný sme všetci, lebo neexistujú ani horizontálne, ani vertikálne, čiže generácie pred nami a dúfam, že budú aj po nás, ja dúfam teda, sa nenájde rovnaký človek. Hej? Takže bez ohľadu na to, psychológia má poznávací charakter, nie hodnotiaci, bez ohľadu na to, teda čo koho formuje, tak všetci sme jedineční, neopakovateľní, výnimoční. Ale tu sa to vníma tak, že ozaj sa vymýká z tej normy. Tu ide o to, že sa vymýká z normy. No. Tie prejavy psychopatie sa dajú už niekedy vidieť v materskej škole. Niekedy bývajú ľudia zrození. Ako o takých malých deťoch sa dá povedať? No, bohužiaľ, sú deti, ktoré sú zdorovité, agresívne, tvrdohlavé, ťažko sa zvládujú, vynucujú si pozornosť za každú cenu. Hej, zaberajú priestor, sú proste hlučné, rozpínavé. Ale sú aj deti, ktoré sú plaché, utiahnuté, bojazlivé, izolujú sa, nemajú záujem o kontakt, čo je tiež zvláštne u takých detí. Potom býva v období dospievania takéto prejavy. Hej? Takže je to možné badať v tom období dospievania, alebo potom, viete, kedy sa odhalí psychopat? V stave záťaže. V stave, keď ako nevie už kam skonopí, tak vtedy odhodí ten svoj šarm, tú svoju masku a za takýchto záťažových neobvyklých okolností vie prejaviť.
To znamená, keď musí okamžite bez rozmýšľania reagovať a nemá čas na to, aby okomal tých druhých.
Áno. Mm. Hej. Hej. Tie poruchy osobnosti sú teda na celý život. Majú svoju dynamiku. Niekedy tá porucha stagnuje, je v útlme. Najmä keď sa tomu psychopatovi darí, keď teda má pocit, že ide všetko podľa jeho predstav. A potom sa dochádza k zvýrazneniu týchto prejav. Hej. Býva to buď v súčinnosti s určitou záťažovou situáciou alebo nepriaznivým obdobím v živote, alebo to býva v súvislosti s generačnými obdobiami. Už som spomínala teda to dospievanie, pubertu, ale môže byť aj pri niektorých klimakteriu, napríklad u žien, pri involučných zmenách. Áno, takisto sa môže. Už som spomínala tie záťažové situácie, uzavretie manželstva, naopak rozvod, zmena zamestnania, rôzne psychické traumy, somatické ochorenia, rôzne životné udalosti. A niekedy to môže byť aj pri nejakej udalosti nezrozumiteľnej. Hej, ten človek to nevníma ako istú hrozbu a môže sa to stať. A vekom sa tieto poruchy osobnosti buď stávajú menej nápadnými, alebo naopak dochádza ich zvýrazneniu. To, ako sa ľudovo hovorí na starosť, že kto bol zlý, je ešte horší, a kto bol dobrý, je ešte lepší.
Pani doktorka, ja sa musím vám posťažovať. Nie, ja s hrôzou si uvedomujem, že moja žena si myslí o mne, že som psychopat. Lebo ona každých 10 minút ma vystavuje takémuto záťažovému testu. No? Každú chvíľu som vystavený takémuto záťažovému testu.
A nie ste len skúšaní, aby si stále potvrdzovala, aký ste dobrý, Noro?
To neviem, to pochybujem. To neskôr musíte byť dobrá, aby niekto potvrdzoval to vlastne. Nie, ako mnoho chlapov to vie, hej, že vystavujú nás záťažovým testom, ako budeme reagovať však. Hej. Ale viete, že ženy to robia toto.
Ale no veď tak, musíme si nejak potvrdzovať isté skutočnosti v živote. Mám rada toto vaše zasahovanie do týchto mojich vážnych rečí, lebo dáva to tomu takú šťavu, takú dynamiku. Veľmi sa mi to páči. Nepoľavujte, dobre?
Dobre.
Tak.
Budem sa snažiť.
No, čo si treba u takýchto detí alebo dospievaní všímať? Výrazné, nápadné správanie sa, zahlcovanie toho sociálneho priestoru, predvádzanie sa, napádanie, napríklad šikana iných v škole, zaškoláctvo, týranie zvierat, klamanie, príliš skoré, no fajčenie, no, viem chlapci, ako, ale dobre, experimentovanie s drogami, s alkoholom, hej, toto všetko môže signalizovať, že sa niečo deje a že máme zarobené na psychopata. No, takže prešla by som teda už konečne k tým jednotlivým typom psychopatie, aby sme si teda ozrejmili, ako isté typy fungujú. A znova, ako mám takú zatiaľ malú spätnú väzbu, tak ľudia sa v tom nachádzajú, alebo v tom nachádzajú ľudí vo svojom okolí. Naozaj tie prejavy musia byť veľmi vypuklé, výrazné a musia nejakým spôsobom narúšať tú sociálnu atmosféru v tom svojom okolí. Hej. Takže diagnostikujme opatrne, trošku s odstupom a nebuďme hneď hotoví v našich úsudkoch a nevidíme z toho polovičku alebo nebodaj tri štvrtiny ľudí, ktorí nás obklopujú. V podstate aj každý z nás máme svoje chyby, máme svoje slabosti. Oplývam nimi aj ja. Chcem vymiesť predsudky u ľudí, že psychológovia sú dokonali alebo psychiatri tiež. Určite nie. Tiež majú svoje slabosti, slabé obdobia v živote, bolestky, aj prejavy niekedy dokážu zlyhať, áno, takže napriek mnohým poznatkom majú svoj osobný život, svoje
emocionálne vybavenie. Povedzte mi jednu vec, keď taký psychiatr alebo psychológ s hrôzou zistí, že je psychopat. Rozumiete? Že si to uvedomuje, hej?
Mal by s tým vedieť pracovať s touto kategóriou. Ono, najhorší diagnostik je seba samého. Ešte nepoznám, aspoň som nepoznala psychopata, ktorý by si to priznal. To vníma a vie odhaliť okolie. A to sa snaží s ním pracovať, pomôcť mu a snaží sa ho dostať k odborníkovi. Psychopat sám o sebe nikdy nepovie, že je psychopatom. Hej. To je jednoznačné. Pretože oni väčšinou zvalujú, čo som sa ja toho napočúvala od odsúdených každý deň. Zvalujú na niekoho iného. Nemala provokovať. Preto som ju prizabil. Alebo tak. Nemal do mňa rýpať. Mali ma nechať na pokoji. To je všetko ich vina. Áno? To som počúvala dennodenne. Oni boli tí nevinní. Tí druhí sa postarali o to, že sa dostal do basy. Hej? No. Takže prejdem teda k prvej poruche osobnosti, a to je paranoidná porucha osobnosti. Čo je pre ňu typické? Precitlivenosť na neúspech, neschopnosť odpustiť urážku, ba aj porážku, podozrievavosť a sklon prekrúcať skutočnosti. Celkovo sú nedôverčiví, je tam aj tendencia vnímať neutrálne napríklad aj priateľské vzťahy, aj keď teda priateľica s paranoidne orientovanou osobnosťou s poruchami, tak si neviem predstaviť, ale môže sa stať čokoľvek, obyčajné úsmev, žmurknutie alebo mávnutie rukou alebo nejaké gesto, hneď vnímajú ako nepriateľské alebo znevažujúce. Takíto ľudia bývajú preexponovane takí bojovní, zanovití, oni majú zmysel pre spravodlivosť až taký zabetonovaný, hej. Až fanaticky vedia brániť práva istej skupiny alebo svoje osobné práva. Sú náchylní aj k patologickej žiarlivosti. Ich neprimerané sebavedomie tiež vedie často až k prílišnej vzťahovačnosti. To môžu mať ženy s takými žiarlivými mužmi, ale aj ženy vedia byť veľmi žiarlivé. Ozaj peklo na nebi. Strážia každý detail, každé gesto si vysvetľujú ako závdavok preto, aby žiarlili. A vždy tej žene vedia, vidíš, ja som ti to hovoril. Mala si kabelku na inom mieste. Ako to, že si doma zabudla kľúča, alebo naopak, ako to, že ich máš už v inej prihradke. Videla som, že sú posunuté poháre. Koho si tu mala? Vankúš som videl na posteli, napravo, nie naľavo. Prečo si to prekladala? Proste úplne vám až rozum stojí nad tým, čo si takýto žiarlivý jedinec, hej, alebo partnerka, partner vedia všímať a čo vedia ako obrátiť proti tomu druhému. Sem patria napríklad kverulanti, ktorí majú pocit strašnej krivdy a vypisujú po úradoch sťažnosti, návrhy, trestné oznámenia, upozornenia, neustále otravujú úrady tým svojim problémom a dožadujú sa nejaké nápravy. Hej? Rôzne sťažnosti, žiadosti, podania a tak ďalej.
Dobre, ale takže vidíte, že v súčasnej spoločnosti, viete, lebo sa hovorí, nie, že to, že ste paranoidné, ešte neznamená, že vám nejdu po krku, ale však a ľudia, koľko sa sťažujú, viete, že ono to vyzerá teraz, že by to bol nejaký kverulant, ale lebo nič sa nerieši v dnešnej dobe. Dneska to ťažko odhadnúť, kto je a kto nie je.
Isté, ja to teraz zaraďujem podľa teórie, keď ideme po konkrétnych prípadoch, môžeme to samozrejme, keď ideme do hĺbky toho jednotlivého prípadu, áno, tak na konci dňa zistíme, že či je to kverulant, alebo či je to ozaj občan určitého štátu, ktorý naozaj sa mu stalo niečo objektívne a hájí si svoje práva, áno. Tam dá sa odhaliť tá bezobsažnosť. To znamená, že ten reálny podklad, ten reálny príbeh za tým nie je u toho kverulanta. Áno? On má len fiktívny pocit krivdy. Takže na reáliach je to možné odlíšiť. Hej, či ide o skutočný prípad, ktorý hmatateľne je možné doložiť dôkazmi a faktami, alebo či je za tým prázdno, či to je len tá predstava chorobná a ten fiktívny pocit krivdy. To je rozdiel medzi kverulantom a bežným človekom, ktorý si hájí svoje práva. No a treba za tým ísť, hej? Inak sa to odhaliť nedá. Nedá sa to len konštatovať, to je blázon. Ten si určite vymýšľa. To sa dá proste, dá sa to odlíšiť. Potom sú to fanatici, fanatická porucha osobnosti. To sú tí, ktorí sú zamerané za určité práva, názory, myšlienky, určité teórie politické, náboženské a tak ďalej. To sú ľudia, ktorí sú prehnane sebavedomí, prehnane aktívni, majú túžbu strhnúť druhých na svoju stranu. A podľa toho teda rozlišujeme aktívnych alebo pasívnych fanatikov. Tí aktívni idú až do extrémov, za každú cenu presadiť tú svoju myšlienku, ako sa hovorí, cez mŕtvoly. To sú tí vodcovia siekt, ale aj členovia siekt, hej, ktorí ako si vymyslia určitú teóriu a idú za ním. A väčšinou sa za tým skrývajú veľmi nechutné podlé ciele. Ten šaman alebo guru alebo ten predstaviteľ ten sekty väčšinou ide za tým len túžba po naplnenie si určitých temných stránok svojej osobnosti. Najčastejšie za tým býva sexuálna motivácia. Hej, že proste dať tomu punc vyššej myšlienky, ako si ako zakryť si uspokojovanie určitej potreby a teraz konkrétne potreby sexuálnej. Mohla by som tu zachádzať aj do detailov, že ako sú zblbnuté tie ženy s matkami, ako dávajú k dispozícii svoje deti v mene vyššie myšlienky. No sú to odporné a nechutné veci. A tam patria práve tí pasívni fanatici, ktorí sú v týchto sektách a ktorí vedia, teda druhujú tomu aktívnemu fanatikovi. Ale sú to aj takí, čo sú to vegetariáni, vegáni, ale ja sa ich nechcem dotknúť. Áno, to sú takí, pokiaľ je sám za seba v poriadku, ale pokiaľ tým obťažuje, otravuje svoje okolie, tak už to v poriadku nie je. Alebo zberateľský fanatik, hej, že dokáže za získanie určitého artefaktu ísť až cez mŕtvoly. No, ďalšia porucha osobnosti je schizoidná porucha osobnosti a to je ten typ norok, ktorý práve je taký, ktorý neobťažuje to okolie. Sú to takí čudáci, ktorí sú oslabení v nejakých emočných alebo sociálnych kontaktoch, sú introvertovane zameraní, sú osamelí, alebo teda osamelí inak. Oni chcú byť, preferujú to, že sú osamelí, sú utlmení v aktivitách, utiekajú sa do fantázie, sú emočne oploštelí, nevedia prejavovať city, dokonca ani k najbližším ľuďom. Majú vlastný svet, schizoidi majú vlastný svet fantázie, v ktorom žijú, navonok pôsobia veľmi chladne, odmerane, neprístupne, dokonca niekedy ako nesamostatne, neprakticky, dokonca až bezbranne. Hej? V mnohých tých dennodenných aktivitách. Preto pôsobia tak bizárne a čudácky svojimi zvykmi, záujmami, prejavmi, mnohokrát aj nevyspytateľnými a excentrickými prejavmi. A mávajú svoju vnútornú určitú logiku alebo originalitu v tých prejavoch. Ak je na nich príliš tlačené, hej, že už nech sa prejavia, už konečne niečo povie alebo urobí, tak môže veľmi neprimerane, nevhodne až agresívne zareagovať. Ale po väčšine sú menej sociálne rušiví, sú tolerovaní tou spoločnosťou. Niekedy sa na nich ľudia pousmejú, áno, niekedy sa stávajú aj terčom výsmechu. Keď máme v okolí takéhoto čudáka, treba ho nechať svoj život žiť, netreba mu do toho vstupovať, vnucovať sa, prerábať ho nebodaj, treba ho vnímať s toleranciou a s pochopením. No, teraz máme disociálnu poruchu osobnosti. Má mnoho prívlastkov alebo synonymov ako amorálna, anetická, antisociálna, asociálna, sociopatická, aj teda všeobecne psychopatická osobnosť, ktorá je citovo chladná. Tí najťažšie postihnutí, ktorí sú úplne oploštení, tak sa im hovorí moral insanity. Sú to teda osobnosti s poruchou sociability. Tam absentujú vyššie city, ale aj nižšie haprujú. Emočné väzby si k ľuďom nevytvárajú. Skutočné scenáre na ich získanie, na ich zneužitie, na ich využitie, to áno, ale oni ten citový vzťah nemajú jednoducho. Neuznávajú bežné sociálne normy, záväzky a konvencie. Bývajú bývajú útoční v situáciách, kedy nemajú čo stratiť a bývajú bezcitní. U týchto osôb sa všeobecne prejavuje rozpor medzi správaním a sociálnymi normami v kultúre, v ktorej existujú. Nevedia sa poučiť z istej skúsenosti a tak ani trest neovplyvňuje ich správanie významnejším spôsobom. Majú nízku frustračnú toleranciu. To som ja inak veľakrát písala do toho psychologického vyšetrenia toho odsúdeného, pretože sú to ľudia, ktorí keď už sa postupne začínajú odhalovať a tí okolie ich začínajú čítať a vnímajú ich ako nebezpečných, tak tí sa teda dostávajú do výkonu trestu. Mávajú výbuchy agresie a mávajú výbuchy násilia. Pričom majú tendenciu obviňovať druhých a ponúkať im racionalizáciu svojho, ktoré si privádza do rozporu so spoločnosťou. Ja som to mnohokrát u odsúdených počúvalo, ako si racionalizujú svoje správanie, svoje skutky a ono je to niekedy ako uveriteľné, logické. Má to svoju, ten časopriestor má taký uchovaný. Takže treba si na to veľmi dávať pozor, keď s takýmto klientom hovoríte, aby ste našli tam trhlinu. Tí primitívnejší sa motali v tých prejavoch, v časovom ukotvení. No a potom, keď som ich uchytila, vrem, počkajte, moment, veď ste tvrdili, že to bolo pred incidentom, toto po incidente, teraz tvrdíte niečo iné. No tak vtedy tí menej inteligentní sa dokázali zosypať a už hovorili trochu inak. Sú teda hyperkritickí k druhým a pritom voči sebe sú veľmi zhovievaví, áno, veľmi sa vidia inak. Môžem teda dokončiť, áno? Tak fajn.
Vetu.
No, dokončím túto poruchu. Anamnesticky je možné vnímať základy, už vystupovať od detského veku, sú s nimi nápadné výchovné problémy, sú u nich typické klamstvá, krádeže, uteky z domu, rôzne priestupy v škole a týranie zvierat, to si treba zapamätať. Neskôr majú títo jedinci skôr vytvárať niekedy aj viesť asociálne skupiny rovesníkov, inklinujú k zneužívaniu alkoholu a drog, dostávajú sa do konfliktu so zákonom a predstavujú páchateľov závažných trestných činov. No a ešte disocialita sa prejavuje aj v zlyhávaní v partnerských vzťahoch, časté striedanie partnerov, partneriek, nestabilné, disharmonické manželstva, nezodpovedné plnenie si rodičovskej roli a nestáli sú aj v pracovnom zaradení, častá fluktuácia a absencie.
Tak, a pani docentka, teraz príde chvíľa, kedy si oddychnete, napijete z vodičky.
Áno.
A po prestávke dáme priestor aj našim poslucháčom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem, Norbert. Ahoj.
Dobrý deň prajem aj ja každému.
Aj pán, tuša, pani docentke.
Hej. Aj pani docentke.
0950661116, mailová adresa ranozavináčinfovojna.bz a pozerám, že už aj hneď zvoní telefón a hneď aj položil dotyčný. No tak nevadí. Viacerí mi píšete, že ste sa v tom našli.
Možno teba prezvonil, zavolaj mu naspäť. Asi nemá kredit.
Jaj? Ani ja nie. To je štúdiový telefón, ale predsa len prvý telefonát máme. Nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravujem vás, Lado Križovaný. Túto odpoveď pani docentky by možno, že mohli počúvať všetci nastávajúci politici, poslanci, členovia vlády, a ktorí chcú pre Slovensko dobre. A chcem smerovať tejto otázke. Pani docentka povedala, že klamári a iné narušené osobnosti, psychopati a tak ďalej, sú prítomní hlavne v radoch politikov v tomto období ľudstva. Možno aj minulosti. A bolo by dobré, podľa môjho názoru, a to je vlastne aj otázka, pýtam sa, bolo by dobré, aby sa už konečne začala diskusia o tom, aby v legislatíve bolo ukotvené, aby jednak tí, ktorí kandidujú za poslancov parlamentu, jednak tí, ktorí sú potom v exekutíve, vo vláde, a jednak samotný kandidát na prezidenta boli podrobení serióznym a nesvalšovaným psychologickým testom, ktoré by odhalili, že či sú vôbec vhodní na túto pozíciu, pretože vlastne od ich rozhodnutí potom závisí osud nielen nášho národa, teda ale iných národov na Zemi guli. Ďakujem, všetko dobré. Do počutia.
Ďakujeme.
No, takto. Ja som nepovedala, že je tam ako vysoký výskyt alebo nebodaj 100%, ale zvýšený, a nie je to len moje tvrdenie, na to sú mnohé vedecké štúdie, takže ten výskyt oproti bežnej populácii je určite vyšší. To chcem na pravú mieru. No a tie psychologické vyšetrenia, musel by sa na to stanoviť zákon. Ale keď ľud rozhodne, že je tam navolený ten a ten človek, no neviem, ako je to, v akom rozpore s určitými pravidlami.
Spýtam sa vás inak. Prospelo by spoločnosti akejkoľvek vrátane slovenskej, keby tie psychotesty boli povinné?
Ja si myslím, áno, len muselo by to byť ukotvené zákonne z toho dôvodu, že keby niekto neprešiel cez tie psychologické testy, ako to ošetriť, ako to zdôvodniť nejakým procesom schvaľovacím, aby tam bolo presne napísané pre takéto a takéto vlastnosti, čo je medzi psychologom a klientom. Viete, tam narážame na dosť veľa rôznych prekážok. Ak teda dali by právomoc psychológii, ktorý by bez toho, aby to ako prečítal, odhalil, áno, len povedal áno alebo nie.
No počkajte, ako ja viem, akože by sa mohli ohrádzať nejak títo dobrí ľudia. Poďte sa, ja mám,
adepti, no?
Ja mám 35 rokov, 36 rokov mám a vodičský preukaz kategórie C, na nákladné auta. Nemôžem jazdiť na Slovensku, lebo nemám psychotesty. Koniec bodka. Rozumiete? Koniec bodka. Nikto sa so mnou nebaví. Prečo by som sa ja mal s nejakým preblblým poslancom baviť o týchto veciach potom? Hej.
No, mohlo by to byť nejako právne ošetrené, ale myslím, že by to bolo dosť náročné to právne ukočírovať, ukotviť a zdôvodniť tak, aby to bolo...
Dobre, ale keď tvrdíte, že by to bolo v prospech spoločnosti, tak nemôžeme sa s tým trošku popasovať. Veď ako,
no, mohli by sme
sa s tým... Bude to náročné, no a bože, no tak veľa vecí je náročné.
Mohli by sme sa s tým pohrať, no. Isté, no, aj k ozdraveniu spoločnosti.
Pozrite sa, aké náročné postoje 400 km diaľnice a 30 rokov sa nevzdávame. Vidíte, 30 rokov to robíme.
Hej, to bolo pekne povedané.
Máme ďalší telefonát.
Dobrý deň. Zdravím vás, pekný deň, ešte raz prajem. Mám na pani docentku otázku, ale zároveň by som Norovi potvrdil, ja som tiež kamionista a má veľmi mám pravdu v tom, že ja keď by som nemal psychotesty v zahraničí, bez toho môžem fungovať na Slovensku. Ich musím mať, inak by mi nevydali vodičak. Zoberú mi normálne vodičak na kamioňak. No ale otázku by som mal v tomto. Ja ako bývalý policajt som prebehol určitými psychotestami. Vy ste tam spomínali tu vlastne, že keď sa niekto neustále sťažuje. Teraz ja som vlastne v tej pozícii aj vlastne nastal, že keď ja som sa sťažoval, keď som bol skriminalizovaný policiou za to, že som poukázal na ich trestnú činnosť, tak vlastne som sa stal do stavu toho, čo ste vlastne popisovali, že som sa neustále sťažoval. Ale toto vám ja budem musieť namietať, pretože viem, ako to bolo. Prokuratúra, polícia, všetci prekrúcali fakty.
Však, ale, dobre, však, ale pani docentka vysvetlila, že pokiaľ je to opodstatnené, tak je to opodstatnené.
Kverulant má bezobsažné stiažnosti, skutočný stiažovateľ má reálie za tým, dôkazy a fakty.
To je len, ja mám za to, že keby ste náhodou že sa dostali do tej pozície a že by ste boli jak by som to ustanovená riešiť moju psychologickú, ja neviem, hlavu alebo že či som v poriadku, tak jednoznačne na toto by ste neboli prišli, pretože oni by vám podsunuli ich verziu a ja keby som tam aj k vám prišiel a niečo by som vám v tomto smere aj chcel vysvetliť, tak vy by ste sa ani vlastne s tým nezaoberali. S týmto mám tiež osobnú skúsenosť, mne sa stala tiež určitá vec, keď som poukazoval na trestnú činnosť v Trenčine a tiež tam bol pribratý psychiater z odboru čo sú to tí oné kriminalistické. No a tiež vôbec sa ani so mnou nezaujímala tým, čo som rozprával. Čiže ja mám za to, že aj v tomto smere by vám bolo niečo podsunuté a vy by ste vlastne museli dať záver v tom, že jednoducho ten človek nie je v poriadku.
Ale o čom hovoríte?
Ja mám tie skúsenosti.
O čom hovoríte? Psychológ nemá čo byť podriadený alebo psychiater tomu, aby nejaké pokyny mu niekto dával. On je predsa nezávislý.
Ale mne sa to stalo. Ale mne sa to stalo. Bohužiaľ, to rozprávam.
Zastavím ťa. Ja ti vysvetlím jednu vec. Pani docentka žije vo svojom dokonalom svete.
Áno, súhlasím. Veď toto, že niektorí ľudia o tomto, čo rozprávame, niektorí ľudia to ešte ani nepripúšťajú. Oni nevedia, že také niečo existuje na Slovensku. Oni nevedia ani, čo by nás čakalo, keby hentí slnečkári, ktorí tam tí progresívci teraz by prerazili. Oni nevedia, čo by nás čakalo. Oni vôbec nevedia čítať medzi riadkami. Jako ja som za pravdu, za každú pravdu. Ja som za... Len bohužiaľ, niekedy to u nás na Slovensku je ťažké. Veľmi pekne ďakujem aj za vysvetlenie, aj tak ja som v podstate asi týmto smerom aj očakával, že mi to takto vysvetlíte. Veľmi pekne ďakujem, pekný deň prajem. Do počutia.
Mám teda zareagovať?
Až, preto ste tu, pani docentka. Vy sa pýtate na takéto veci.
Áno, lebo...
Toto je Noro. A koľko je hodín? Nemáš vlastné hodiny?
No, ide o to, že sa venujeme teda jednému poslucháčovi. Takto. Psychológ sa nemá ani vyjadrovať k vine alebo nevine. Psychológ má len opísať daný aktuálny psychický stav toho klienta. Hej? On sa nezameriava na ten skutok. Ani my sme sa nezameriavali, či ten odsúdený vinný je, alebo nevinný nie. My sme mali opísať jeho psychiku. Je najjednoduchšie povedané.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, dobrý deň, ja mám do Chlevare. Pozdravím úplne všetkých. No a chcel by som sa opýtať takúto vec, že teda ja som dnes pochopil, že psychopat a blázon, ja som si myslel, že to je to isté, lenže ono to není to isté. A keď sa hovorilo o Matovičovi, že je psychopat, ja som od začiatku vedel, že on psychopat nemôže byť, pretože takto prešpekulovaná svinia nemôže byť psychopat. Takže slovo psychopat po slovensky povedané je prešpekulovaný hajzel. Takže toto som pochopil z vysvetľovania doktorky Haplantovej a ja jej za to ďakujem.
Ono je to,
ďakujeme pekne.
Ono je to zložitejšie. Psychopati mnohí sú vysoko inteligentní a oni dokážu naozaj skvelé, bleskové, okamžité scenáre, funkčné. Oni si vedia zmapovať situáciu, vedia si zmapovať ľudí a vedia svoje správanie navonok prispôsobiť tomu, aby dosiahli svoje ciele. Tí ľudia sú im ľahostajní. Tá situácia, nech ide aj do pekiel, nech to tam aj zhorí, mu je jedno, on potrebuje dosiahnuť svoj cieľ. Hej? To nemá nič z výškou inteligencie. Máme primitívnych, malointeligentných, ktorí sú veľmi rako prehliadnutelní a odhaliteľní, ale sú aj takí, ktorí sú mimoriadne sofistikovaní. a sú nebezpeční a vedia urobiť strašné škody a spúšť, a než na to ľudia prídu, už je neskoro. Hej? Je to veľmi zložité. Nie je jeden typ. Áno? Každá tá situácia, každý ten jednotlivec si vyžaduje svoj vlastný prístup alebo spôsob odhalenia alebo spôsob jednania s ním.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, páni, zdravím vašu pani hostku, Vlasto Košice. Aby som nenechal tento príspevok príliš vlažný, poviem vám ďalšiu poznámku, ktorá z môjho pohľadu je veľmi, veľmi nepríjemná pre určitú skupinu ľudí. Sú to učitelia. Každý jeden z nich musí mať, či podľa zákona, či nejakej vyhlášky, odpis registra trestov, či sú alebo nie sú pedofíli a podobné veci. Musí byť tento odpis čistý. Z druhej strany, do vlády sa nám tlačia ľudia, ktorí verejne majú v podtone svojho politického programu aj takéto pomaly zavádzania veci. Zavádzajú sa úplne nové výučbové programy, kde malým deťom o sexualizácii pomaly od druhej, tretej triedy chcú robiť. Nie je toto všetko chore u nás. Nie je na čase fakt nejakým právnym systémom a to všetko zaraziť. Ja si myslím, že by sa aj v tejto oblasti malo robiť. Ďakujem.
No, na to môžem povedať toľko, že mňa takisto fascinuje, ale v tom negatívnom zmysle slova, tá prudká patologizácia celej spoločnosti, ako sa podsúvajú rôzne takéto zvrátenosti a dokonca, odpustite mi, poviem to na rovinu, nahulváta sa to pretláča. A ja som šokovaná prístupom ľudí, že sú povrchní, že si nezískavajú informácie, že si nedohľadávajú zdroje o zámeroch určitých skupín ľudí alebo aj politických strán. Ja nerozumiem tomu, ako, poviem konkrétne, Progresívne Slovensko, veď ono to v programe, tieto veci všetky majú ľudia, ktorí ich volili, a to sú ľudia, ktoré majú rodiny, deti. Ja som bola na takom wellness pobyte týždňom pred dvoma týždňami a ja som tam stretla, už dcéra mala 70 a jej matka 90 ročná a ona by volila progresívcov. A keď som jej jednotlivé body toho programu, ktoré som mala naštudované, predostierala, tak na nič nereagovala, len sa na mňa pozerala a keď som skončila, hovorí: ale aj tak, keby som ho volila, alebo že voliť nepôjde, ale že keby som ho volila, že sme ďalej kamarátky. Hej? Takže to vám dých vyráža, keď sa s takýmito vecami stretnete. Tí ľudia nechcú byť informovaní. Tí len popovrch ľúbivé frázy a na základe toho. A pritom ich rodili, pardon, pritom ich volili ľudia s rodinami, s deťmi. Ako pre mňa je to proste... Takto, viem to psychologicky vysvetliť, ale ako človek to neviem pochopiť.
Posledný telefonát dnes. Nech sa páči.
Dobrý deň, Daniel. Chcem sa spýtať Norberta, odkiaľ to má, že on nevie šoférovať, keď má trojku vodičky? Odkiaľ to nabral, že mu treba psychotesty? Odkiaľ to vie?
Polícia Slovenskej republiky.
No, tak treba ísť na školenie a tam vám to vysvetlím, že to vám treba jedine, keď robíte komerčnú činnosť, ste zamestnaní ako šofér kamionu a nič druhé. Dokonca na tej polícii im povedzte, že vám ani tá tachografová digitálna karta netreba. Lebo keď si dám do oného aut, tak pôjdem a nepotrebujem žiadne
pikotesty. OK, dobre, netreba kričať, v poriadku.
No, ale... isté,
dobre, takže súkromne si môžem povoziť, čo chcem, hej?
Áno, presne, tak ešte dokonca žiadny tachograf, nič vám netreba. Súkromne, áno. Keď je zamestnaný, nech sa páči, toto platí pre ňo. A ten, čo tu volal, ten kamionista kolega, tak ide pekne na škole, inak vráte.
Ale však on je profesionál. Dobre, ďakujeme, však on je profesionál, musí mať tie testy, vedie kamionista. Adrianko, vieš, koho máš volať, keď sa budeš ťahovať na budúce?
Áno, áno.
Môžem vetičku? Noro, už si treba kúpiť len kamión.
Áno, áno.
alebo autobus a ste v pohode.
No, autobus je iné zviera, pozor.
Áno. Tuto mám jednu správu, len aby sme boli aj aktuálni. Prokurátor navrhol v záverečnej reči Andrejovi Kiskovi a Eduardovi Kučovskému nepodmienečné tresty v rámci sadzby 7 až 12 rokov. Obaja vinu v daňovej kauze KTAG odmietajú. Okresný súd v Poprade by mal dnes vyhlásiť aj rozsudok. Prokurátor navrhol aj peňažný trest a zákaz činnosti na 6 rokov. A touto milou informáciou sa s vami lúčime. Ďakujeme pani docentke Darine Havrantovej, že opäť zavítala do štúdia Juh a potom sa dohodneme, kedy príde a dokončíme túto tému.
A ja ďakujem a som rada, že som tu mohla byť a že som mohla poskytnúť ďalšie informácie. Všetko dobré.
Tak my sa rozlúčime. Zajtra tu budeme mať opäť našich zamestnancov. Vraj možno aj až dvoch.
Ach Bože.
Ach Bože, veru, ach Bože. Dovtedy sa môžete tešiť na tých dvoch zamestnancov. Na dnes skončíme. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu, ktorá je veľmi dôležitá. Norovi za spoluprácu a počuť a vidieť sa budeme teda opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem pekne, do počutia, dovidenia.
Ďakujeme a ďakujem pani docentke. Ďakujeme za to, že iba trikrát mi dala po nose za to, že predbieham. Dneska to bolo celkom v pohode. Ďakujem samozrejme poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.